VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Conakry, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Afrique du Sud, les deux principaux partis d'opposition sud-africain ont saisi la Cour constitutionnelle ce mardi pour obliger le président Jacob Zuma à rembourser une partie des 20 millions d'euros d'argent public dépensé pour rénover sa résidence privée de Nkandla, un scandale qui empoisonne son mandat depuis plus de 2 ans. Affaibli politiquement par une succession de polémiques et de gaffes, le président sud-africain va prononcer jeudi son discours annuel sur l'état de la nation au Parlement, alors que le pays traverse sa période la plus difficile depuis la fin de l'apartheid. L'opposition et des organisations civiles du mouvement Zuma Must Fall, Zuma doit partir, ont prévu à cette occasion de manifester dans plusieurs grandes villes. Abus et exploitation sexuelle en Centrafrique et ailleurs dans le monde, l'ONU a nommé lundi une coordinatrice spéciale chargée d'améliorer la réponse des Nations Unies face à ce fléau. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
L'américaine Jane Holyoat a pour mission de renforcer la réponse onusienne aux nombreuses affaires d'abus sexuels qui ont terni l'image des casques bleus. Madame Holyoat est conseillère spéciale de l'ONU pour la réinstallation hors d'Irak des résidents du camp Ourouya près de l'aéroport de Bagdad. Sur 69 cas d'abus sexuels présumés recensés l'année dernière, dans 16 missions de paix dans le monde, 22 concernent la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA. Celle-ci a identifié récemment 7 nouveaux cas présumés, dont au moins 5 concernent des fillettes. Les Nations Unies ont commencé à nommer les pays dont sont originaires les soldats incriminés et à rapatrier des contingents entiers de casques bleus venus du Congo ou de la RDC. Il revient aux pays qui fournissent des troupes à l'ONU d'enquêter et de sanctionner les coupables.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, plusieurs associations de presse ont réclamé justice lundi suite à la mort de leur confrère tué vendredi dernier par balle au siège de l'UFDG. C'est après une marche que les journalistes ont demandé aux autorités guinéennes de faire la lumière sur cette affaire. On écoute leur porte-parole, Mam Diallo.
Nous sommes offusqués, scandalisés, heurtés par l'audace des assaillants qui ont commis ce crime odieux en plein jour au sein d'un parti politique qui aspire à être au règne de ce pays. La presse unie comme un seul homme exige que lumière soit faite afin que les auteurs soient poursuivis, arrêtés et punis de leur forfaiture. Et plus loin, nous demandons que ceux qui sont à la base de cette tuerie, ceux qui ont parrainé ou soutenu ce carnage, soient jugés pour leur irresponsabilité.
Mam Diallo à Conakry en Guinée. Et puis au Nigeria, à l'appel de deux principales centrales syndicales, des milliers de travailleurs ont marché lundi à Abuja et Lagos pour protester contre la hausse de 45% du prix de l'électricité. Le professeur Akambi Ilupeju de l'Université de Lagos nous dit comment cette décision a été prise.
Avant, on payait pour les compteurs, même les compteurs précis. Ils ont des milliers de naira. Et le gouvernement a demandé une explication aux fournisseurs d'électricité. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la subvention qui leur a été fournie par le gouvernement? Et il n'y avait pas une explication justifiable. Alors le gouvernement a décidé et leur a demandé d'installer les compteurs prépayés gratuitement aux consommateurs de chaque foyer ayant besoin d'électricité. Alors c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais il faut aussi sensibiliser les bailleurs de fonds. Si à un tarif très bas, il n'y aura pas des investisseurs fiables ou durables qui pourraient fournir l'électricité que nous avons tant besoin. Alors, il faut une augmentation. Mais les gens n'en discutent pas. Ce n'est pas l'augmentation qui est le problème, c'est le moment. Les gens comprennent bien avec le gouvernement, mais qu'ils demandent au gouvernement de faire de sorte que les compteurs prépayés sont installés dans la majorité des foyers des Nigérians avant que cette augmentation ne rentre en vigueur. Il y a une cour d'appel qui a déjà suspendu la mise en vigueur de nouveaux tarifs et que le gouvernement fait semblant de ne pas le savoir.
Le professeur Akambi Ilupeju de l'Université de Lagos au Nigeria.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis, le président américain Barack Obama présente ce mardi le budget 2017, le dernier de son mandat présidentiel. Le document qui se heurtera à l'opposition des deux chambres du Congrès contrôlées par les républicains n'aura qu'une portée législative limitée, mais M. Obama espère l'utiliser pour afficher une dernière fois ses priorités. Le président Obama souhaite notamment créer une taxe de $10 par baril de pétrole qui permettrait de financer les transports propres, avec en particulier le développement de lignes ferroviaires à grande vitesse. Élection primaire présidentielle, le New Hampshire. Les électeurs de cet État du Nord-Est des États-Unis se rendent aux urnes ce mardi. Les favoris dans les deux camps en présence sont le républicain Donald Trump et le démocrate Bernie Sanders. Les autorités attendent une participation record en dépit de fortes chutes de neige. Plus de 9 000 nouveaux électeurs se sont inscrits depuis fin décembre. L'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique, Thomas Camilindi, a assisté à des meetings hier à Manchester dans l'État du New Hampshire. On l'écoute au micro de Nathalie Barge.
Tous les candidats ont battu campagne dans le New Hampshire. C'est inhabituel. Dans les élections précédentes, il y a des candidats qui délaissaient cet État. Et selon ce que les habitants m'ont dit, ils ont vraiment battu campagne des dizaines, voire quelquefois des centaines de fois. Pourquoi ? Parce que cet État est déterminant. Et donc, j'ai été à un meeting de Donald Trump, qui est donné favori chez les Républicains. Mais on nous a dit dans ce meeting-là, vous n'êtes pas invité, les journalistes, vous n'êtes pas invité, vous n'entrez pas. Mais j'ai été dans le meeting de Bernie Sanders, du Parti démocrate, qui est en tête des opinions de vote dans le New Hampshire. Et lui, donc, c'est un homme confiant, visiblement, qui est monté petit à petit dans les sondages, non seulement dans les sondages, mais aussi dans les finances. Aujourd'hui, il a dit, nous sommes en train de gagner parce que nous avons la population avec nous qui nous donne de petites sommes, mais ils sont nombreux à nous donner ces petites sommes qui font de grosses sommes pour nous permettre de faire cette campagne. Et donc, tous les gens étaient enthousiastes.
Alors, l'on a coutume de dire que dans cet État, les électeurs se décident au dernier moment parce que environ 44% sont indépendants, donc ils ont le choix entre démocrates et républicains. Est-ce que vous en avez rencontré certains? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit d'une manière générale?
La plupart de gens à qui j'ai parlé, à commencer par les chauffeurs de taxi qui me promènent dans la ville, ils disent « Nous, on a une devise, vie libre ou meurt. Nous voulons être libres de ces politiciens, nous voulons être libres de toutes ces choses, de toutes ces démagogies. » Et ils critiquent beaucoup de candidats. Donc, ce sont des gens, effectivement, qu'il fallait convaincre. Et à mon avis, c'est pour cela que les candidats sont venus à plusieurs reprises, à des dizaines de fois ici, parce que selon les analystes politiques, s'il y a perte dans ces primaires dans le New Hampshire, il y a risque de quitter la campagne.
Vous avez été au meeting de Bernie Sanders. Comment l'avez-vous trouvé?
Il a l'air convaincant. Derrière son pupitre, il n'y avait que des jeunes qui avaient des pancartes de son slogan, un slogan grosso modo qui dit « Notre futur, c'est ça ». Et donc, il pense qu'il va gagner.
Et du côté de Hillary Clinton, elle a des renforts en ce moment. Hein. Son époux, le président, sa fille, etc. Comment cela est-il perçu hein?
C'est perçu comme des efforts de dernière chance. Ils disent Hillary Clinton n'avait pas beaucoup de chance aujourd'hui et donc appelle son époux et sa fille en renfort. C'est un geste de désespoir. Et est-ce que ça va vraiment la sauver? Est-ce qu'elle va gagner cette élection? Les gens ici se posent vraiment la question.
Alors, il y a des têtes qui vont encore tomber, là, côté républicain, probablement, aujourd'hui.
Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le premier auquel les gens pensent beaucoup, c'est Jeb Bush, fils et frère de président. Et donc, lui, il a eu un mauvais score dans l'Iowa. Et les gens disent ici qu'il a encore un mauvais score. Il va partir pour sûr. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres. Quoi qu'il en soit, ceux à qui on donne beaucoup de chance aujourd'hui, c'est les mêmes, les trois premiers de l'Iowa, Donald Trump, Ted Cruz et Marco Rubio. Et les autres, donc, risquent de partir, effectivement.
Thomas Camilindi, notre envoyé spécial aux primaires du New Hampshire, ici aux États-Unis. Et pour terminer, le président Barack Obama a promulgué une loi lundi, adoptée la semaine dernière par le Congrès, qui vise à inciter le secteur privé à investir en Afrique pour fournir l'électricité à 50 millions d'Africains supplémentaires. La loi avait été adoptée à l'unanimité par la Chambre des représentants après le Sénat. Elle ne débloque pas des fonds nouveaux, mais exige de l'administration américaine qu'elle coordonne une stratégie pour encourager le secteur privé et les organisations internationales à investir dans l'électrification de l'Afrique subsaharienne. La loi vise à améliorer le plan Power Africa, auquel les États-Unis contribuent à hauteur de 7 milliards de dollars et que le président Barack Obama avait promu lors de sa visite au Kenya en juillet dernier. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Shake your bum bum.
Musique et infos pour chacun, VOA Afrique.
Faible maillon, c'est la loi du talion. Un esprit pulcrève, oh c'est mignon. Nous avons trop attendu. J'en ai marre d'avoir la main tendue. C'est un SOS, SOS. On est en état d'urgence. C'est un SOS, SOS. Faut que ça change. C'est un SOS, SOS. On est en état d'urgence. C'est un SOS, SOS. Faut que ça change.
Y'a pas ma mère évoquée d'année la kounou. Maliko et Mbila m'a baissé cachou la kounou. Kabio sanja insanji majigi shikela wira yuka sharida baflita adai nekoro jamana bikomola kusena kakeka nyadoma boji somola sahele mashu nie dugu petari hiba fosa imbebe songa kima here nyala he jeti makula malite makelenta e obebe di kuna mima na biro nisoro maliba ingona na fiki dobe na adenga fitlo inaluma ifen soro tumadene mima misoro bifoki saite gefoye hey malion na mahine miauna baby game panyo way baby game panyo way
c'est un SOS SOS on est en état d'urgence c'est un SOS SOS faut que ça change c'est un SOS SOS on est en état d'urgence c'est un SOS SOS faut que ça change étranger kidnappé non non plus jamais ça démocratie
Dites-le à un ami.
See, fuck, I fuck,
Restez branchés sur le monde avec VOA Afrique.
I'm so fierce that it's a nut. I live to be my dolphin. Dress me, I'm your mannequin.
J'adore Vivienne, habillez-moi. Gucci, Fendi et Prada. Valentino, Armani, Tour. Merde, I love them, Jimmy Choo.
Can't walk down the street in those. You are who you wear, it's true. A girl's just as hot as the shoes she chooses.
J'adore Wesley, mon habillez-moi. Louis Dolce Gabbana, Alexander McQueen, et oh merde, I love those Manolo.
Put it on the man. Don't you wanna see these clothes on me? Put it on the man.
Barge. Juste un petit mot pour vous dire qu'on se retrouve samedi à 19h30 temps universel sur La Voix de l'Amérique pour le magazine au féminin. Écoutez-nous sur VOA Afrique.
Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, judging, you like speaking Chinese. Now waiting me this, back a boom boom. Now waiting I see, Zaga, cause she know one day. She talks and she know one day.
I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood, as long as you're feeling the good, I deal with you.
Personally, personally. Psychologically, you're turning me on biologically, sexually, dramatically. I just talk so she know what
I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood, as long as you're feeling the good, I go deal with you.
Personally, personal, personally.
I go deal with you.
Yeah, exceptionally.
blessing us spiritually. Money speaking so drastically, magically, internationally. Abba, abatically, Rama, now for dictionary. Saga, she know one me. She talks so she know one me.
I know go lie. Personally,
I go deal with you.
Personally, personally, personally,
I go deal with you.
Heures sur 24, VOA Afrique.
Africa.
Et maintenant, une importante information d'utilité publique de la VOA Afrique.
Avoir assez de vitamine B12 dans votre régime alimentaire est essentiel pour une vie saine. C'est important pour les globules rouges. Une déficience en vitamine B12 peut causer une maladie du sang appelée anémie, ce qui engendre d'autres problèmes de santé, notamment au niveau des nerfs et du cerveau. La plupart des gens évitent cette déficience en mangeant de la viande, de la volaille, des fruits de mer, des produits laitiers et des œufs. Pour rester en bonne santé, essayez d'inclure ces aliments dans votre régime alimentaire.
C'était une annonce d'utilité publique de la VOA Afrique.
La radio de tout le monde.
Anana fo, kwale ba fe ka ke president ye. Anu votera ye, anu ma president ye ble. Anana fo, kwale ba fe ka ke meri ye. Anu votera ye. Anu ma meri eble ni vote sera ubina fo un caso ye no ani vote bana ante volo eble ni vote sera ubina fo un caso ye no ani vote bana ante volo eble va faire que président ye on nous votera ye on nous ma président ye blé anana fo allez va faire que mairie ye on nous faut tirailler, à nous ma mère est vrai. Ni voter sera, ou bien avoir un casso, you know. À ni voter bana, ante wolo est vrai. Moi ni voter sera, ou bien avoir un casso, you know. À ni voter bana. Ante wolo yeble Ubina keme keme nudi Kakeme fla nudi Kanga vote Ubina keme keme nudi Kakeme fla nudi Kanga vote Ubina keme keme nudi Kakeme fla nudi Kanga vote Oh yeah Ubina keme fla nudi Kakeme keme nudi Kanga vote Anu mako maseka nyanabo Anu votera Anu ma president yeble Anu votera Anu mako maseka nyanabo Anu votera Anu ma mberi yeble Ananafo Pale bafeka kemeri ye Anu votera ye, anu ma meri ye ble. Anana fo, kwale ba feka ke president ye. Anu votera ye, anu ma president ye ble.
Washington Forum, 30 minutes d'actualité africaine, américaine et internationale, économie, politique, santé, religion, sport, science, multimédia. Nos experts répondent à vos questions en direct, via Skype et par téléphone, de partout dans le monde, chaque jeudi de 19h à 19h30, temps universel, et tous les samedis de 20h à 20h30 TU. Retrouvez-moi, Jacques Aristide, chaque jeudi et samedi sur VOA Afrique. Merci.
On the remix. One time, two time, asunto. Yeah, you're ready. I'm ready. Ladies,
she wanna chop my feet. Do I look like square? I mean, do you really care? 'Cause most sure she keep you don't really share. I see how you're moving there. You better just stay in line. All I wanna do is just make you mine. You make my heart beat like playing.
Feels like jail. But tell my lawyer I don't wanna make bail.
Gregory Isaac was here. He'd say night nurse. Caught up in the middle of the night time. Even though it's wrong, but it feels like the right time. Stay on the business TV. She got me caught up in the African wine. Caught up in the middle of the night time. Even though it's wrong, but it feels like the right time. Stay on the business TV. She got me caught up in the African wine. Oh,
this girl, she do me wrong. She do me wrong. Can't believe that she broke her bundle. She broke her bundle.
De la voix de l'Amérique.
Still love you.
écoutez VOA Afrique. Et les dernières nouvelles, VOA Afrique.
Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than he. She says she worry much about things you don't understand. But don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? Cause life is short, do what you can today, today. What can you be?
by the things you can't see. You have it all, but your money is too complete. Why not live this life while you're still young? It's still okay. Cause life is short.
Pour chacun, VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Afrique du Sud, les deux principaux partis d'opposition sud-africains ont saisi la Cour constitutionnelle ce mardi pour obliger le président Jacob Zuma à rembourser une partie des 20 millions de dollars d'argent public dépensés pour rénover sa résidence privée de Nkandla, un scandale qui empoisonne son mandat depuis plus de deux ans. Affaibli politiquement par une succession de polémiques et de gaffes, le président sud-africain doit prononcer ce jeudi son discours annuel sur l'état de la nation au Parlement, alors que le pays traverse sa période la plus difficile depuis la fin de l'apartheid. L'opposition et des organisations civiles du mouvement Zuma Must Fall, Zuma doit partir, ont prévu à cette occasion de manifester dans plusieurs grandes villes du pays. Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, plusieurs associations de presse ont réclamé justice lundi suite à la mort de leur confrère tué vendredi dernier par balle au siège de l'UFDG. C'est après une marche que les journalistes ont demandé aux autorités guinéennes de faire la lumière sur cette affaire. Écoutons leur porte-parole, Mam Diallo.
Nous sommes offusqués, scandalisés, heurtés par l'audace des assaillants qui ont commis ce crime odieux en plein jour au sein d'un parti politique qui aspire à être au règne de ce pays. La presse unie comme un seul homme exige que lumière soit faite afin que les auteurs soient poursuivis, arrêtés et punis de leur forfaiture. Et plus loin, nous demandons que ceux qui sont à la base de cette tuerie, ceux qui ont parrainé ou soutenu ce carnage, soient jugés pour leur irresponsabilité.
Mam Diallo à Conakry, en Guinée. Au Nigeria, à l'appel des deux principales centrales syndicales, des milliers de travailleurs ont marché hier à Abuja et Lagos pour protester contre la hausse de 45% du prix de l'électricité. Le professeur Akambi Ilopeju de l'Université de Lagos nous dit comment cette décision a été prise.
Avant, on payait pour les compteurs, même les compteurs prépayés. Ils ont des milliers de naira. Et le gouvernement a demandé une explication aux fournisseurs d'électricité. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la subvention qui leur a été fournie par le gouvernement? Et il n'y avait pas une explication justifiable. Alors le gouvernement a décidé et leur a demandé d'installer les compteurs prépayés gratuitement aux consommateurs de chaque foyer ayant besoin d'électricité. Alors c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais il faut aussi sensibiliser les bailleurs de fonds. Si à un tarif très bas, il n'y aura pas des investisseurs fiables ou durables qui pourraient fournir l'électricité que nous avons tant besoin. Alors, il faut une augmentation. Mais les gens n'en discutent pas. Ce n'est pas l'augmentation qui est le problème, c'est le moment. Les gens comprennent bien avec le gouvernement, mais qu'ils demandent au gouvernement de faire de sorte que les compteurs prépayés sont installés dans la majorité des foyers des Nigérians avant que cette augmentation ne rentre en vigueur. Il y a une cour d'appel qui a déjà suspendu la mise en vigueur de nouveaux tarifs et que le gouvernement fait semblant de ne pas le savoir.
Le professeur Akambi Lupeju de l'Université de Lagos au Nigeria. Afrique centrale maintenant, abus, exploitation sexuelle en Centrafrique et ailleurs dans le monde, l'ONU a nommé lundi une coordinatrice spéciale chargée d'améliorer la réponse des Nations Unies face à ce fléau. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
L'américaine Jane Holyoat a pour mission de renforcer la réponse onusienne aux nombreuses affaires d'abus sexuels qui ont terni l'image des casques bleus. Madame Holyoat est conseillère spéciale de l'ONU pour la réinstallation hors d'Irak des résidents du camp Ourouya près de l'aéroport de Bagdad. Sur 69 cas d'abus sexuels présumés recensés l'année dernière, dans 16 missions de paix dans le monde, 22 concernent la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA. Celle-ci a identifié récemment 7 nouveaux cas présumés, dont au moins 5 concernent des fillettes. Les Nations Unies ont commencé à nommer les pays dont sont originaires les soldats incriminés et à rapatrier des contingents entiers de casques bleus venus du Congo ou de la RDC. Il revient aux pays qui fournissent des troupes à l'ONU d'enquêter et de sanctionner les coupables.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Élection primaire présidentielle ici aux États-Unis. Les électeurs du New Hampshire se rendent aux urnes ce mardi. Les favoris dans les deux camps présents sont, côté républicain, le milliardaire Donald Trump et chez les démocrates, le sénateur du Vermont Bernie Sanders, qui mène de loin devant l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton. Les autorités attendent une participation record en dépit de fortes chutes de neige. Plus de 9 000 nouveaux électeurs se sont inscrits depuis fin décembre. L'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique, Thomas Kamilindi, a assisté à des meetings hier à Manchester, dans le New Hampshire. On l'écoute au micro de Nathalie Barge.
Tous les candidats ont battu campagne dans le New Hampshire. C'est inhabituel. Dans les élections précédentes, il y a des candidats qui délaissaient cet État. Et selon ce que les habitants m'ont dit, ils ont vraiment battu campagne des dizaines, voire quelquefois des centaines de fois. Pourquoi ? Parce que cet État est déterminant. Et donc, j'ai été à un meeting de Donald Trump, qui est donné favori chez les Républicains. Mais on nous a dit dans ce meeting-là, vous n'êtes pas invité, les journalistes, vous n'êtes pas invité, vous n'entrez pas. Mais j'ai été dans le meeting de Bernie Sanders, du Parti démocrate, qui est en tête des opinions de vote dans le New Hampshire. Et lui, donc, c'est un homme confiant, visiblement, qui est monté petit à petit dans les sondages, non seulement dans les sondages, mais aussi dans les finances. Aujourd'hui, il a dit, nous sommes en train de gagner parce que nous avons la population avec nous qui nous donne de petites sommes, mais ils sont nombreux à nous donner ces petites sommes qui font de grosses sommes pour nous permettre de faire cette campagne. Et donc, tous les gens étaient enthousiastes.
Alors, l'on a coutume de dire que dans cet État, les électeurs se décident au dernier moment, parce que environ 44% sont indépendants, donc ils ont le choix entre démocrates et républicains. Est-ce que vous en avez rencontré certains? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit d'une manière générale?
La plupart de gens à qui j'ai parlé, à commencer par les chauffeurs de taxi qui me promènent dans la ville, ils disent « Nous, on a une devise, vie libre ou meurt. Nous voulons être libres de ces politiciens, nous voulons être libres de toutes ces choses, de toutes ces démagogies. » Et ils critiquent beaucoup de candidats. Donc, ce sont des gens, effectivement, qu'il fallait convaincre. Et à mon avis, c'est pour cela que les candidats sont venus à plusieurs reprises, à des dizaines de fois ici, parce que selon les analystes politiques, s'il y a perte dans ces primaires dans le New Hampshire, il y a risque de quitter la campagne.
Vous avez été au meeting de Bernie Sanders. Comment l'avez-vous trouvé?
Il a l'air convaincant. Derrière son pupitre, il n'y avait que des jeunes qui avaient des pancartes de son slogan, un slogan grosso modo qui dit « Notre futur, c'est ça ». Et donc, il pense qu'il va gagner.
Et du côté de Hillary Clinton, elle a des renforts en ce moment. Hein. Son époux, le président, sa fille, etc. Comment cela est-il perçu hein?
C'est perçu comme des efforts de dernière chance. Ils disent Hillary Clinton n'avait pas beaucoup de chance aujourd'hui et donc appelle son époux et sa fille en renfort. C'est un geste de désespoir. Et est-ce que ça va vraiment la sauver? Est-ce qu'elle va gagner cette élection? Les gens ici se posent vraiment la question.
Alors, il y a des têtes qui vont encore tomber, là, côté républicain, probablement, aujourd'hui.
Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le premier auquel les gens pensent beaucoup, c'est Jeb Bush, fils et frère de président. Et donc, lui, il a eu un mauvais score dans l'Iowa. Et les gens disent ici qu'il a encore un mauvais score. Il va partir pour sûr. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres. Quoi qu'il en soit, ceux à qui on donne beaucoup de chance aujourd'hui, c'est les mêmes, les trois premiers, de l'Iowa, Donald Trump, Ted Cruz et Marco Rubio. Et les autres donc risquent de partir effectivement.
Thomas Kamilindi, notre envoyé spécial aux primaires du New Hampshire, ici aux États-Unis. Et toujours concernant l'actualité américaine, le président Barack Obama présente ce mardi le budget 2017, le dernier de son mandat. Le document qui se heurtera à l'opposition des deux chambres du Congrès contrôlées par les Républicains n'aura qu'une portée législative limitée, mais M. Obama espère l'utiliser pour afficher une dernière fois ses priorités. Le président souhaite notamment créer une taxe de $10 par baril de pétrole qui permettrait de financer les transports propres, avec en particulier le développement de lignes ferroviaires à grande vitesse. Toujours concernant les États-Unis, le président Obama a promulgué hier une loi adoptée la semaine dernière par le Congrès qui vise à inciter le secteur privé à investir en Afrique pour fournir l'électricité à 50 millions d'Africains supplémentaires. Cette loi avait été adoptée à l'unanimité par la Chambre des représentants après le Sénat. Elle ne débloque pas de fonds nouveaux, mais exige de l'administration américaine qu'elle coordonne une stratégie pour encourager le secteur privé et les organisations internationales à investir dans l'électrification de l'Afrique subsaharienne. La loi vise à améliorer le plan Power Africa, auquel les États-Unis contribuent à hauteur de $7 milliards, et que Barack Obama a promu lors de sa visite au Kenya en juillet dernier. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Dites-le à un ami.
my dance.
Go, go, go.
Restez branchés sur le monde avec VOA Afrique.
We'll be right back.
24 heures sur 24, VOA Afrique.
Au cœur de l'info avec nos correspondants sur le terrain.
André Kodumba Djingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Ibrahim Dia Anouakchott pour La Voix de l'Amérique.
Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info du continent sur VOA Afrique.
Le Coraman va encore frapper fort pour ses fanatiques. J'écoute cette mélodie, je me mets à pleurer car les mélodies vont pleurer.
Salama mata momola mwe, maguru mama te bala wangwe, sini mikani mama kuru batana motala mokumba shingala bala.
Je suis
si les deux fois qu'on ramasse, celui qui a sa misère, il va dormir à l'éveil au matin. C'est Gouno.
La radio de tout le monde.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Februari 9 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo tunakupasha kuhusu chama cha madereva wa taxi nchini Kenya cha omba wahusika kubuni njia za kutatua mzozo wa Uber.
sisi tunasema kitu ya kwanza, na anataka kugoja kwa workstation ya watu wengine ambao wamegharimia magari yao, wamelipa barua zote na kisha wamelipa county government ya Nairobi.
Ni msemaji wa chama cha madereva wa teksi nchini Kenya akielezea kuhusu mgogoro wao na kampuni ya Uber. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Karibu kwenye VOA Express alasiri ya leo. Vile vile tutaweza kukuarifu katika kipengele cha kero zangu. Mwananchi mmoja wa Mombasa aeleza dukuduku lake kuhusu polisi kushindwa kuchukua hatua dhidi ya wabakaji.
Sasa unakuta mtoto kama huyo imenyamaziwa, na imenyamaziwa kabisa. Huyo mtoto hakupelekwa polisi, wala hakupelekwa hospitali, wala mwenye alimbaka hakuchukuliwa. Sasa it is just kept quiet.
Basi hayo ni baadhi ya yale tuliyokuandalia katika matangazo ya VOA Express alasiri hii ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji wako ni BMJ wa Muridhi.
Uchaguzi wa awali wa kutafuta wale watakaowania urais wa Marekani unafanyika leo Jumanne katika jimbo la New Hampshire. Tayari zoezi la kupiga kura limeanza kwenye miji mitatu midogo. Katika eneo la Dixville Notch, governor wa jimbo la Ohio John Kasich amepata kura tatu na kumshinda mgombea mwenzake wa tiketi ya Republican Donald Trump ambaye amepata kura mbili. Senator wa jimbo la Vermont ambaye anawania tikiti ya Democratic alipata kura zote nne. Wawili hao, Kasich na Sanders, pia walishinda katika eneo la Hart. Aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton amemshinda mpinzani wake Bernie Sanders katika mji wa Millsfield kwa kupata kura mbili, huku Sanders akipata kura moja. Mrepublican Ted Cruz alimshinda Donald Trump kwa kupata kura tisa, huku Trump akipata tatu katika mji huo wa Millsfield. Zoezi hilo la upigaji kura za awali bado unaendelea katika maeneo kadhaa ya New Hampshire, na matokeo kamili yatatangazwa leo usiku. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba leo Jumanne kwamba iwapo vikosi vya serikali ya Syria vitafaulu kuzunguka mji wa Aleppo, basi zaidi ya watu 300,000 huenda wasiweze kufikiwa na misaada ya kibinadamu. Uchunguzi uliofanywa na umoja huo kuhusu hali ilivyo nchini Syria umeonyesha kwamba uvamizi uliofanywa mjini Aleppo tayari umekatiza juhudi za kupeleka misaada kwenye eneo kati ya mashariki mwa mji huo na eneo la kivuko lililo kwenye mpaka wa Syria na Uturuki. Iwapo vikosi hivyo vitaingia ndani zaidi, basi huenda watu kati ya 1,100 na 1,150 wakatoroka makwao. Shirika la chakula ulimwenguni WFP limesema leo kwamba linawapa chakula kwa dharura watu wapatao 21,000 ambao walitoroka mjini Aleppo na kukimbilia Azaz kusini mwa mpaka wa nchi hiyo na Uturuki. Mkurugenzi alisema shirika hilo, ama mkurugenzi ambaye anasimamia shirika hilo nchini Syria, Jacob Kahn, ameitaja hali katika mji wa Aleppo kama iliyotete mno. Polisi nchini Taiwan wamemkamata mjenzi wa jengo la makazi la ghorofa 17 ambalo liliporomoka kufuatia tetemeko la ardhi siku ya Jumamosi ambalo liliwaua zaidi ya watu 40. Lin Mung Hu ameshtakiwa kama mshukiwa wa mauaji kufuatia shaka kuhusu jinsi jengo hilo lilivyojengwa, kutokana na maswali kuhusu mbinu na vifaa vilivyotumiwa katika ujenzi wa eneo hilo la Wigan Golden Complex. Hii imefuatia kuibuka kwa picha zinazoonyesha mikebe ya mabati na povu iliyopatikana katika kuta za jengo hilo. Watu wengine wawili pia wanasakwa na polisi kuhusiana na tukio hilo. Zaidi ya watu 300 wameokolewa kutoka kwa vifusi vya jengo hilo, huku wengine zaidi ya 100 wakiaminika kuwa bado wamekwama humo. Waokozi waliendelea na shughuli za kuwatafuta waliokwama, huku watu 4 zaidi wakiokolewa jana Jumatatu, wakiwemo msichana mmoja mwenye umri wa miaka 8 ambaye alikuwa amekwama kwenye vifusi kwa zaidi ya masaa 60. Mnaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili, ikiwa ni VOA Express kutoka hapa jijini Washington. Polisi wa Ujerumani wamesema kwamba ajali ya treni iliyotokea kusini mwa nchi hiyo imesababisha vifo vya watu 9 na kuwajeruhi zaidi ya watu 100. Kampuni ya Meridian ilisema kwamba treni mbili ambazo inazimiliki zilihusika kwenye ajali hiyo baya iliyotokea katikati ya mji wa Kolbermo na Bad Ebling, takriban kilomita 60 kusini mashariki mwa mji wa Munich. Polisi wamesema zaidi ya watu 50 waliojeruhiwa wako katika hali mahututi. Mwendo kasi wa treni hizo wakati wa ajali na kitu gani hasa kimesababisha kugongana bado hakijajulikana. Vikosi vya Yemen na vile vya wanamgambo wa Al-Qaeda vimeendelea mapigano leo Jumanne katika mji wa kusini wa bandari ya Aden na kuacha watu kadhaa wakiwa wamefariki. Mapigano hayo yametokea katika wilaya ya Mansura. Wakazi wamesema kwamba wanajeshi wa Yemen walikuwa wanawasaidia ama wanasaidiwa na ndege za muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia, ambao umekuwa ukipigana kwa niaba ya Rais Abdurabu Mansur Hadi kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Serikali inajaribu kupata udhibiti wa Aden baada ya kuwasukuma nje waasi wa Kihudhi mwishoni mwa mwaka jana. Wahudhi bado wanadhibiti mji mkuu wa Yemen, Sanaa, na sehemu nyingine za kaskazini. Na soko la hisa la Japan limeripoti kushuka kwa bei za hisa za Nikkei, ambayo ni ishara kwamba kushuka kwa bei za hisa huko katika eneo la Ulaya na Marekani huenda kukaadhiri masoko mengine ya hisa ulimwenguni kote kwa siku ya pili. Nikkei ilipoteza takriban pointi 918, ambayo ni asilimia 5.4, wakati kengele ya kufunga soko ilipopigwa jana Jumatatu na kumalizia kwa pointi 16,085. Hii ni mara ya kwanza kwa bei ya kampuni ya hisa ya Nikkei kushuka kiasi hicho tangu mwaka wa 2013.
Na mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu, na leo tunaanzia hapa hapa Marekani katika jimbo la kaskazini la New Hampshire. Uchaguzi wa awali wa wagombea urais wa vyama vya Republican na Democrat unafanyika leo hii katika jimbo la kaskazini mwa Marekani la New Hampshire baada ya ule wa wiki iliyopita wa Iowa. Mwanahabari wetu Harrison Kamau yupo jimboni humo na muda mfupi uliopita nilizungumza naye kujua kile kinachoendelea kwa sasa.
Tunashukuru Mungu kwa kwamba hali ya hewa haikubadilika kama ilivyotarajiwa, kwa hivyo theluji haikumwagika tena usiku, kwa hivyo shughuli ziliendelea kwa kawaida. Na nikikuguzia kidogo ni kwamba kuna sehemu ambazo zilifanya kuhesabu kura tu jana muda wa saa 6 za usiku, na sehemu yenyewe ni sehemu ndogo sana, sehemu ambayo ina watu chini ya wakazi 100. Sehemu yenyewe ni karibu mpaka wa Canada na ni mji wa Dixville North, ambapo pale tunaona kwamba wale wa Republican John Kasich aliweza kujishindia kura tatu, huku Trump akimfuata kwa mbili. Na kwa upande wa Democrat, Bernie Sanders aliweza kuongoza akiwa na kura zake ngapi, aliweza kupata kura zake 4 dhidi ya yule mpinzani wa karibu, yani Hillary Clinton, hakuweza kupata chochote katika ule mji wa Dixville ambao ndio ulikuwa wa kwanza kufanya kura. Lakini katika eneo hilo pia kuna sehemu zingine mbili, sehemu ya Hart na Millsfield, ambapo kwa jumla yule Bernie Sanders aliweza kuongoza kwa kura 12, akifuatiwa kwa karibu na Hillary Clinton kwa kura 7, na yule mgombezi pia wa Democrats Mark Stewart akaweza kujizolea zake 2. Upande wa Republicans katika eneo hilo la Hart na Millsfield ni kwamba Jeb Bush aliweza kupata 1, Kalifa Olina akajipatia 1, Marco Rubio 1, na Billy Carson 1. Hivyo ndio mambo ama ripoti za kwanza kabisa zilivyo hapa New Hampshire.
Hali ikoje hii leo ambapo upigaji kura hasa utafanyika?
Kwa kweli hali inaonekana ni shwari, kwa sababu kama nilivyokueleza hapo awali, hali ya hewa haikubadilika. Kwa hivyo mambo ni sawa, usafiri uko sawa, lakini sehemu nyingine nyingi za kupigia kura zinafanyika kuanzia saa 12 ama zilifunguliwa, vituo vilifunguliwa saa 12 rasmi.
Jana katika ripoti zako uliweza kuzungumzia namna watu walivyokuwa na hamasa ya kushiriki katika zoezi hili la kupiga kura na kutoa maoni yao juu ya wagombea waliopo. Unadhani wanachokizungumza asubuhi ya leo ni kwenda kujitokeza na kushiriki hasa katika kupiga kura na si kuzungumza tu?
Kwa kweli kama unavyosema ni kweli, wengi wana hamu ya kwenda kupiga kura, lakini mambo yanavyoonekana ni kwamba wakati huu labda wengi watashangazwa na mtazamo ama maamuzi ya wapiga kura. Wanaonekana wengi ni kama wameshachoka na wale vigogo wa kitambo na wameshachoka na wale ambao wana majina yanayojulikana kihistoria. Ni kama wameamua labda pengine kujaribu wale wageni, wakifikiri labda wataleta sera mpya ama uongozi mpya ambao hawajauona.
Katika mikutano yao ya kampeni ya mwisho wagombea wa Republican na Democrat, ni nini hasa ambacho walikuwa wakigusia?
Ama kwa kweli jambo ambalo nililiona ama kulishuhudia kutokana na matamshi ya kila mmoja wao ni kwamba wengi waliahidi wale wapiga kura kwamba watawatetea, yani wale wananchi wa kawaida ama yule raia wa kawaida, wengi wakiahidi kwamba bima za afya zitateremshwa, wakiahidi pia ajira kwa wanawake na wanaume, na wengi wao wakisema kwamba watahakikisha kwamba wengi wana uhakika wa maisha hata baada ya kustaafu.
Unavyoona hali ya maandalizi, unadhani mpaka muda gani wa hapo tayari pengine matokeo yatakuwa yamekwisha tangazwa?
Sasa ninavyojua hidi ni kwamba katika sehemu zingine, kama nilivyokuambia, sehemu ya kwanza iliyofanya uchaguzi, sehemu ya kule Dixville, ilikuwa na wapiga kura wachache sana na ilichukua muda wa nusu dakika. Ile ni historia, ilifanyika saa 6 usiku. Lakini katika sehemu zingine utakumbuka itazingatiwa kwamba lazima kila mpiga kura ajitambulishe, lazima atoe kitambulisho cha New Hampshire ama cha serikali ambacho kinatambulika. Kama ni mwanafunzi, lazima awe na kitambulisho cha shule ambayo imeidhinishwa. Lakini pale kuna jambo ambalo huwa linafanyika, kama iwapo yeye atakuwa anashukiwa yule mpiga kura, kuna njia ya kuweza kumpinga kupiga kura, naye pia ana njia ya kujitetea kwa kujaza fomu. Kwa hivyo kama kutakuwa na matatizo labda ya utambulisho, labda katika sehemu zingine ule muda unaweza ukawa mrefu zaidi, lakini tunatarajia kufika jioni labda mwendo wa saa 12, labda zaidi ya 50% ama labda hata 60% ya matokeo yatakuwa yametokea.
Ni mwanahabari wetu Harrison Kamau basi akizungumza nami kuhusiana na uchaguzi huo. Na moja kwa moja tunaelekea huko nchini Kenya. Chama cha madereva wa taksi nchini Kenya kimetoa mapendekezo ya kina na kuainisha suluhisho la mgogoro wao na kampuni ya Uber inayotoa huduma kama taksi. Muda mfupi uliopita niliongea na msemaji wa chama hicho Ashford Mwangi na kuelezea kwa kina mgogoro huo.
Yeye mwenyewe anataka alipishe bei ambayo ni ya chini sana, sababu hana uchungu alifii hizi magari barua ambazo zinahitajika kama kwa idara za Kenya. Sisi tunalipa kama ni NTSA, National Transport and Safety Authority. Yeye hana gari ambayo anaenda kupeleka pale kwa garage. Sisi tuna magari na huwa tunapeleka magari yetu kwa garage. Shinda nyingine ni kwamba yeye hahitaji kucomply kwa kitu chochote, manake gari anazichukua kwa Wakenya. Wakenya ambao ni Wakenya walio na pesa zaidi, sio kwa yule mwananchi wa kawaida. Utapata tumechunguza na tumejua kwamba hizi magari ama wale ambao wamepeleka magari kwa hii kampuni ya Uber ni watu ambao wana fedha nyingi sana hapa nchini Kenya. Utapata ni wakubwa fulani, na singelipenda kuelezea zaidi manake shida yetu sio wenye magari.
Ni kitu gani hasa ambacho mnataka serikali ya Kenya ifanye kwa kampuni hiyo ya Uber?
Serikali yetu tunataka watuite pamoja na tujue suluhisho ni nini.
Utakapokutana na watu kutoka serikalini na watu wa Uber, ni mapendekezo gani hasa ambayo utayawasilisha ambayo nyinyi mnayataka yafanyike?
Kitu cha kwanza ni lazima mwenye Uber awe na workstation yake. Lakini mwenye Uber anataka aende ingie pale mjini, atoke pale mjini, akukuja kama ni pale Westlands, anataka kuintrude kwa workstation. Sisi tunasema kitu ya kwanza, na anataka kugoja kwa workstation ya watu wengine ambao wamegharimia magari yao, wamelipa barua zote na kisha wamelipa county government ya Nairobi. Jambo la pili lingine ni ile binu yake, kama vile nilivyosema mwanzo ya ukiritiba. Hatutakubali akuje aangushe bei, ndiposa sisi ambao tuko katika hii sekta ya uchukuzi tuondoke. Tukishaondoka apandishe bei kama vile amekuwa akifanya katika nchi zingine. Jambo lingine, hata kama leo tungeamua sisi wote wa Kenya ambao tunafanya hii kazi ya uchukuzi tuingie Uber, hatuwezi kuingia. Maanake anasema ile gari ambayo ni anataka mzee sana ni ya mwaka 2009. Katika nchi ya Kenya gari ya mwaka 2009 ni kwa usajili ni either KCC, KCD, KCE na KCF. Na yule Mkenya ambaye hawezi kujimudu kununua hiyo gari ya mamilioni, amenunua ile kagari mzee na imeidhinishwa, imekaguliwa na NTSA, ikasemekana inaweza fanya kazi Kenya. Huyu na yeye tunamwambia nini? Tunamtoa katika kazi yake, tunasema Uber anafaa manake ako na magari mpya. Hiyo tunapinga ndugu yangu, na tutaendelea kupinga
mpaka hivi sasa. Je, serikali wameshawaambieni lolote katika madai yenu ambayo pengine kwa namna moja ama nyingine mmeyawasilisha kwao?
Tunatarajia kufanya mkutano na serikali, kwa sababu siku zetu ambazo tulitoa za makataa bado hazijatimia, na kwa hivyo tukifanya mkutano na serikali na tuelewane.
Haya basi, msikilizaji, huyo ni Ashford Mwangi, msemaji wa chama cha madereva wa taksi nchini Kenya. Moja kwa moja sasa tunaelekea katika burudani ya muziki, na leo tunaelekea nchini Nigeria.
Nigeria, namuona Galaxy, MC Galaxy anasema neck u neck. Tupate ngoma hapa.
I go Calabar, I see girls with a cabrio, he dash me body, I go baller for Lagos, I call her I see, say I don't have to go club, where all the babies, say me they call say I dead club, I say she is fuck, he's not, now me they sing song, I'm bad like King Kong, he ain't Calabar, he ain't Calabar, he ain't Calabar, he ain't Calabar.
Nonya piso bokeje, agana wanze yende elost, eloska, elost, eloska. Kaya moto yedi moto, moto nika yedi ka. Koko fere citizen, ashawo bastard, abanaya. Why? Because I'm andiongo, sometimes I funk a kilong skin. Amadanko, let's go. Pasita baya, pasita baya, yare na pasita baya. I'm in the air, 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 I'm
I go Calabar, I see girls with a cargo, you dash me body, I go baller for Lagos, I call her I see, say I don't have a people club, where all the babies, say me they call they are dead club, I say she's me for you, he's not, now me they sing song. I'm bad like King Kong. Hey. He ain't Calabar. He ain't Calabar. He ain't Calabar. He ain't Calabar.
Negone, a quite bon people. Negone, negone, no cause we love America. Negone, a rumbo. Negone, America. Negone. Knock up, negone, imoni, negone, hey, chipe chadeleke, negone, hey, don't go there, negone, tamano, negone, latte, negone, devido, negone, she's the pot, if not, ego, negone, Franco, negone,
I go Calabar, I see girls with a cargo, he dash me body, I go baller for Lagos, I call her I see, say I don't have to go club, where all the babies, say me they call say I did club, I say she's me for
tunatoka huko Afrika ya Magharibi. Vipi hidi, unasikiaje muziki huo?
Ya, muziki mzuri kabisa, MC Galaxy, na muda naona unakimbia kweli kweli.
Unakimbia kweli.
Tunaelekea wapi sasa?
Na ni kama nilivyokuarifu msikilizaji katika baadhi ya habari zetu hapo mwanzo, ni kwamba wa Syria wanaokimbia mashambulizi ya anga ya Russia au mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya Syria na waasi wanazidi kukusanyika kwenye mpaka wa Uturuki. Wakati huo huo, ripoti ya Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba wafungwa walioshikiliwa na serikali ya Syria wanauliwa kwa kiwango kikubwa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya Zatika Hook.
Maelfu ya Wasiria wameweka kambi kwenye kituo cha kaskazini kuvuka mpaka kuingia Uturuki kukiwa na baridi kali baada ya kukimbia mashambulizi ya serikali katika siku chache zilizopita. Damascus imetishia kuzidisha mashambulizi kama Uturuki na Saudi Arabia watapeleka vikosi kuwasaidia upinzani.
We ask our brother, President Erdogan, to open a humanitarian corridor.
Tunamwomba ndugu zetu Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki kufungua njia ya kupita binadamu na msaada. Angalia wanawake na watoto hapa, wamekimbia kwa sababu ya mashambulizi mabaya ya Russia.
Kundi moja la kutetea haki za binadamu la Syria linasema raia angalau 10 waliuawa katika mashambulizi yasiyo sita ya mabomu yanayofanywa na Russia huko Aleppo hiyo jana. Baadhi ya watu waliojeruhiwa katika mashambulizi wanapatiwa matibabu katika hospitali za Uturuki.
Around 30,000 Syrians have now amassed in an area near the Turkish border.
Kiasi cha Wasiria 300 hivi sasa wamekusanyika katika eneo moja karibu na mpaka na Uturuki. Bila shaka kama kawaida tutatoa msaada kwa ndugu zetu wa Syria na kuwakubali kama ikibidi.
Idadi kubwa ya wahamiaji kuwahi kuonekana kutoka Syria na kwingineko wameondoka Uturuki kwenda Ulaya na kusababisha mzigo kwa nchi ndogo ndogo wanazopita wakati wakielekea magharibi. Vilevile mataifa tajiri ya Ulaya magharibi yanasema hayawezi kukabiliana na wahamiaji wengi wanaoingia. Wasiria wanaokimbia nyumba zao wanataabika na baridi, njaa pamoja na vifo wanapokuwa njiani. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amefanya safari yake ya pili huko Uturuki tangu Oktoba mwaka jana kuzungumzia tatizo la wakimbizi. Wachunguzi wa kimataifa hapo jana walichapisha ripoti inayoeleza kwamba maelfu ya wafungwa wameuliwa au kupigwa hadi kufariki au kuachwa na njaa huko Syria mnamo kipindi cha miaka mitano ya vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Unasikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea katika ushauri.
Shida zile tuko nazo, saa zingine mtoto anaweza kuwa amebakwa ndani ndani huko. Saa zingine umepata ripoti, ukienda polisi wanakuambia gari imeenda patrol. Ukienda kwa AP gari imeenda patrol. Unakuta sasa hakuna gari ya kwenda kuchukua mtoto kama huyo. Mfano napeana, Jumapili hii ilikuweko, nilipigiwa simu na chifu. Akaniambia kuna mtoto amebakwa Vukani, kwa hivyo tuangalie vile tutaenda kumchukua. Nikamwambia chifu, mimi Jumapili nilikuwa kanisani. Akaniambia ameenda polisi akakuta gari iko patrol, ameenda AP akakuta gari iko patrol. Sasa mtoto hakuna mtu angemchukua huko, manake sisi hatuna pesa mifukoni mwetu ya kwenda kufuata huyo mtoto tumlete mpaka polisi, ndio kesi ianze pale tumpeleke hospitali. Sasa unakuta mtoto kama huyo imenyamaziwa na imenyamaziwa kabisa. Huyo mtoto hakupelekwa polisi wala hakupelekwa hospitali wala mwenye alimbaka hakuchukuliwa. Sasa it is just kept quiet. Sasa zile challenge kubwa tunapata ni kama hizo na zingine nyingi kama hizo. Watoto wengi wanapotea, manake mtu hata anaona nikiripoti mimi sitasaidika, so anaona afadhali anyamaze na shida zake. So what we are asking our county government itusaidie, zile organization ndogo ndogo zinafanya kazi na watoto, at least waweke mfuko kando. Wakati kesi kama hiyo imepatikana, mtu anaweza kwenda kwa ule mfuko akachukua at least hata kama ni pesa chache, ukaenda uka rescue yule mtoto ukamleta, na ukaweza kwenda kuchukua yule defiler ukamlete polisi, and the case goes on. Lakini sasa we have a lot of challenges, manake hakuna, hatuoni mtu wa kutuangalia, hakuna organization iko na pesa for now, hizi ndogo ndogo za mashinani, na hakuna gari ya serikali ile iko moja, iko Msambweni na children officer, na lazima awe nayo manake yeye pia ana kazi nyingi. Ile ingine iko na children coordinator Kwale, na yeye pia ana kazi nyingi. Kwa hivyo hapa Ukunda katikati hapa hatuna gari yoyote. So ile kitu imetusikitisha sisi ni kesi kama hiyo ya Vukani, imenyamaziwa na imeisha na imeisha, na huo mtoto yuko sasa, nobody knows the fate of that child. Hiyo ni kero sana. Kwa hivyo tunauliza county government isaidiane na national government ili tuone watoto wetu wa Kwale wameweza kusimama.
Katika historia ya watu weusi hapa Marekani leo Februari 9 mwaka 1971, Satchel Paige, mchezaji wa baseball Marekani mweusi, aliingia katika kumbi ya Hall of Fame akiwa mmoja wa wachezaji weusi waliocheza enzi za ubaguzi wa rangi nchini humo na kutia fora kabisa katika mchezo huo. Februari 9 mwaka 1944, mwandishi vitabu maarufu Alice Walker alizaliwa katika mji wa Eatonton katika jimbo la Georgia. Alice Walker ni mwandishi wa kitabu maarufu cha Color Purple ambacho kilitengenezwa sinema iliyochezwa na Whoopi Goldberg na kujipatia tuzo za Oscar. Na siku kama ya leo mwaka 1952, mwandishi Ralph Ellison alishinda tuzo ya uandishi wa taifa kwa kitabu cha The Invisible Man ambacho kilikuwa kinaelezea maisha ya mtu mweusi hapa nchini Marekani kama mtu ambaye haonekani ingawa anafanya mambo mengi katika jamii.
Na basi mwanzo kabisa alikuwa ni Mwamoyo Hamza akikupa yale zile kumbukumbu za mwezi kwa kumbukumbu ya watu weusi hapa Marekani. Moja kwa moja katika yavumayo mitandaoni na Mkamiti Kibayasi.
Habari iliyovuma kwenye mitandao hii leo ni kuhusu hali ya kisiasa huko Zanzibar. Tishio la chama cha upinzani CUF kutoshiriki uchaguzi wa marudio limezidi kuiweka Zanzibar njia panda kutokana na vizingiti vya kikatiba vinavyoongoza kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali hiyo iliundwa kwa lengo la kumaliza mgogoro wa kisiasa ulioibuka kufuatia uchaguzi wa mwaka 1995. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, uwezekano wa kuendelea kuwepo na serikali ya kitaifa ni mdogo kutokana na hali iliyopo hivi sasa, ikiwa ni takriban miezi mitatu tangu uchaguzi wa Oktoba 25 mwaka jana ulipofanyika na baadaye matokeo kufutwa. Kumekuwa na hali ya sintofahamu juu ya kile kitakachoendelea visiwani humo. Katika mitandao ya kijamii wakichangia maoni yao, huyu hapa Sereri Bichwa anasema tuzidi kutafuta suluhisho kwa amani na kuwaomba CUF washiriki uchaguzi. Khadija Msireli anasema kuna haja ya kumpigia mtu au chama magoti, tarehe ikifika tupange mistari tukapige kura zetu kwa mara nyingine. Zuberi Aichi anasema kura tulishapiga, sasa ni kura gani inayotakiwa kupigwa tena? Sijaelewa. Arnold Masawi anasema kura ni muhimu kupigwa, na pia vyama vinavyosimamisha wagombea wawe makini kuona kinachoendelea ili kuondoa mtafaruku. Moza Swedi anasema sioni kama kuna dalili ya kuwepo serikali ya umoja wa kitaifa. Basi ni hayo tu niliyokuandalia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Kwake BMJ Muridhi na Ed Ligongo.
Basi BMJ Muridhi anakusomea muhtasari wa habari hivi sasa.
Uchaguzi wa awali wa kuwatafuta wale watakaowania urais wa Marekani unafanyika leo Jumanne katika jimbo la New Hampshire. Umoja wa Mataifa umeonya leo Jumanne kwamba iwapo vikosi vya serikali ya Syria vitafaulu kuzunguka mji wa Aleppo, basi zaidi ya watu 300,000 huenda wasiweze kufikiwa na misaada ya kibinadamu. Polisi nchini Taiwan wamemkamata mjenzi wa jengo la makazi la ghorofa 17 ambalo liliporomoka kufuatia tetemeko la ardhi siku ya Jumamosi ambalo liliwaua watu 40. Polisi wa Ujerumani wamesema kwamba ajali ya treni iliyotokea kusini mwa nchi hiyo imesababisha vifo vya watu 9 na kuwajeruhi zaidi ya watu 100.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo ni Abdul Shakur Abudi, mwelekezi Dan Brown, mimi ni Idi Ligongo.
Mwezangu, na mimi BMJ Muridhi
kutoka hapa Washington DC tunakwambia shukrani kwa kutusikiliza na alasiri njema.
Thank you.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Hano muri studio Indwi i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Nanje Edirwe Manda basuje.
Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Uno munsi turaganira ku kibazo cy'ubushomeri mu gwaruka cyane cyane mu Burundi. Ariko mbere yaho reka tuhe umwanya mugenzi wacu Edirwe Maduhinca make amakuru avugwa mu Burundi.
Aya makuru avugwa mu Burundi ariko reka tuyahere mu Rwanda, aho ministri w'ubanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo yahakanye ibirego igihugu cye gishinzwa n'abayobozi b'u Burundi ko kiri inyuma y'umugambi wo guhungabanya u Burundi. Ibyo madamu Mushikiwabo yabivugiye imbere y'abasenateri bari bamuhamagaye ngo asobanure kuri politike y'ubanyi n'amahanga y'u Rwanda. Umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi Kigali yarahari. Asumta, mu magambo ahinnye tunyuriremo ibyavugiwe muri sena cyane cyane bireba igihugu cy'u Burundi.
Urakoze Edi, nk'uko warubitangiye muri semisi wabo yabwiye abasenateri ko ibirego u Rwanda ruregwa n'igihugu cy'u Burundi bishingiye ahanini ko ari uko u Rwanda rwashyiriye impunzi z'Abarundi nyinshi zahunze ubutegetsi bw'igihugu. Akavuga ko u Rwanda rumaze kwakira Abarundi bageze ku 25,000 kandi ko nta mugambi u Rwanda rufite ko kuba rwakwima icumbi Abarundi baruhungiraho, cyane cyane ko n'amahame mpuzamahanga ategeka ibihugu kuba batakiriza inyuma impunzi. Muri semisi bakavuga ati noneho Abarundi bo ni nk'abavandimwe bacu, ntabwo dushobora kubafungirana mu gihe berekanye ko bafite guhunga.
Hari n'ibyo twumva yavuze ngo ahari impunzi ntihabura politiki.
Yavuze ko byumvikana ko igihe cyose Abarundi bizaba bikomeza kuza mu Rwanda bitaza Abarundi bazakomeza ubutunzi u Rwanda ibyo birego. Avuga ko ati impunzi nziza ntabwo ari impunzi ahanini zikeneye n'ibyo kurya gusa, ahanini ni impunzi za politiki ziba zije zihunze igihugu cyazo. Ni ukuvuga rero ko igihe cyose Abarundi bazakomeza kuza mu Rwanda bahunze igihugu cyabo, byanze bikunze amagambo azakomeza ati kandi nta kundi kintu twabigenza. Gusa bavuga ko bazakomeza nk'ikingendo kizakomeza gufatanya n'ibihugu byo mu karere ndetse n'umuryango wa Ubumwe bw'Ubumwe utakishinze cyatuma u Burundi bugarukana amahoro.
Ese yaba yavuze nk'uruhare rw'u Rwanda mu kugerageza gushakira umuti ibibazo biri mu Burundi, cyane cyane umwuka mubi uri hagati y'ibi bihugu byombi?
Ibyo byo rwose yabihakanye yivuye inyuma. Aravuga ati biragaragara ko Abarundi, yakomeje yabivuze mu magambo avuga ati Abarundi ikibazo cyabo cyarabakomeranye, barashakisha ikintu bagishyira ku bandi. Avuga rero ko nta ruhare na ruto u Rwanda rufite mu bibera i Burundi, ibibera i Burundi birimo kubera hagati mu gihugu cyabo ndetse biri hagati yabo ubwabo, ko abayobozi b'i Burundi aribo bagomba gukemura ikibazo cya politiki kiri hagati yabo. We nta ruhare yavuze u Rwanda rw'umwihariko ruzagira, ariko yavuze ngo u Rwanda ruzifatanya n'ibihugu byo muri kano karere. Hari nk'umugambi watangiwe mu bihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba, avuga ati u Rwanda tuzakomeza twifatanye n'iyo gahunda, ndetse kinarenzeho n'icyakorwa ku rwego rwa Afurika yose u Rwanda rizagiramo uruhare. Yavuze ko gusa rizagenda dufatanya n'ibindi bihugu.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi, komeza udukurikiranire iyo nkuru. Senare nkuru y'igihugu ya Muyinga yakira imyaka yo gufungwa iri hagati y'icumi n'ibiri abanywanyi b'umugambwe FNL ishami rya Rwasa bagera ku icyenda, harimo n'urongoye uwo mugambwe mu ntara ya Muyinga no muri komine Giteranyi. Jean Bosco Ndarurinze, umunyamakuru wacu i Muyinga, yakurikiranye urwo rubanza. Aba bantu bararegwa iki, Jean Bosco?
Ego ebi wose baregwa gutunga ibigwanisho batabifite abagijwe bagera ku
ndabona
gitandatu, hakaba kandi n'ubundi usanzwe aregwa uwo mugambwe
telefoni ntago imeze telefoni ntago imeze neza Jean Bosco turaza kongera tukuvugishe mu mwanya ukurikiyeho mbashimire mwese nshuti mwari mukurikiye incamake y'amakuru twongere duhure mu kanya mwari kumwe nange Edirwema
Ubu naho rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga ikiganiro gijambo abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika Ikibazo cy'ubushomeri mu Burundi no mu Rwanda ni kibazo gisa n'icabaye ndanse muri iki gihe cyane cyane mu gihe mu Burundi hafashwe ingingo yuko atabuzi bushasha buzotangwa mu bisata vya leta mu mwaka wa 2016 mbega ugaruka gukora iki gwo kwitura nde n'izihe ngingo rukwiye gufata kugira go nyene rutorera umuti iki kibazo Nivyo tugiye kwiheza uno munsi muri aya masaha mu kiganiro muri Isanga twatumiye umusoro umwe n'inkumi bahisemo kwikorera utwabo bagiye gutanga impanuro z'uburyo uwari we wese ashobora kureka gutega amaso leta akava mu bushomeri kandi atarinze gukoresha umutahe munini kugira atangure umwuga ushobora kumubeshaho Abatumire mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi ni Krista Bella Bahati inkumi y'umurundi kazi nyene Chris Bell Design ishiramwe rikora amahereni ibirezi ibikomo amarori amasakoshi y'abakenyezi eka n'ibindi byinshi turi kumwe kandi ku telefone na Farman Nigere umusore w'umurundi nyene fa photography akaba we yahisemwo umwuga wo gufata amasanamu mu minsi mikuru mu manama eka nahandi hariho hose atumiwe gufata amafoto twakira abatumire bacu Krista Bella Bahati kaze mu kiganiro muri Sanga Allo Krista Bella uratwumva keka Krista Bella ka telefone kamugoye reka tugerageze Farma Nigere uranyumva kaze mu kiganiro muri Sanga Allo Farma ndakeka telefone ziriko zirabagora rimwe na rimwe birashika telefone mu Burundi zikagira ibibazo ariko mukanya ndabyiye yuko bagiye kubaronka ku murongo wa telefone ariko nkuko nariko ndabivuga ikibazo cy'ubushomeri cyane cyane mu gwaruka mu Burundi no mu Rwanda ni ikibazo kitoroshe areka nongere ngerageze guhamagara abatumire bacu Krista Bella Bahati ku murongo uratwumva Allo Krista Bella
Allo
Oui urahura komeye Oui kaze mu kiganiro muri Isanga twa tukubuze mukanya
Kuzichane
hama na Farma Nigere nawe uratwumva ku murongo
Yego ndawumva
kaze mu kiganiro muri Isanga urahura komeye
Yego ndakomeye
Ni byiza cyane Nkuko musanzwe mubizi ubuzi buragoye cyane kuronka mu Burundi mu minsi yahera dusozera umwaka wa 2015 inama nshinga mateka y'u Burundi yemeje integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka wa 2016 umushikiranganje w'ikigega cya leta Tabu Abdallah yasiguriye abashinga mateka y'uko leta y'u Burundi ifise umugambi wo gutubika uwavubi no kuvuga rero yuko umwaka abahora bizera kuronka ubuzi mu bisata vya leta ntibo bishiramwo icizero kinini reka twumvirize muri make inkuru twari twateguriwe na mugenzi wacu Fidelite ishatse mu mwaka urangira w'2015
Ayo mafaranga tekanywa gukoreshwa na leta mu mwaka 2016 nkuko biri muri integuro y'itegeko ni makugeranije na yari korakoreshwa muri uyu mwaka 2015 cyo turasozera no kuvuga ko hagabanutse ayagera ku miliyari 300 z'amafaranga y'amarundi Tabu Abdallah umushikiranganje wa gacha leta yasiguriye abashinga amateka ko hihwejwe ibihe Burundi uko buracamwo bikwiye ko habwo tubiko wavubi
muri budget ziheze uburyo twakura hanze bwangana na n'ibice 52 kwijana ariko uravye muri budget dufise ubu ivyo bice ntibizoshika ibice bizova hanze biramutse bije ni 35 kwijana bisigure yuko n'ama dépenses atigeza kugabanuka kuko nta kubona itwo bigenza muri iki gihe kibandanije uko bimeze
Kubijyana no gutubika wavubi hari ingingo zerekanywa gufatwa mu ntumbero kugabanya igitigi cy'amafaranga leta ikoresha ku mwaka. Aho ni ingingo iraba ibyo kuronswa ubuzi mu bisata bya leta. Aho mwamenya yuko mu mwaka uzo 2016 atamuntu numwe azoronswa akazi mu gisata cya leta. zongeye n'uzoba yapfuye uzoba yagiye ahandi canke yaronkejwe andi mabanga nawe nge ntazosubirizwa kiretse mu bisata by'amagara y'abantu hamwe n'indero ibujumbura Fidelite yishatse y'urya America
arakoze cyane mugenzi wacu Fidelite yishatse yadukoreye iyo nkuru. Murumva rero yuko abahanga amaso nkuko nari ndabivuze mu kanya leta mu kuronka kazi bizogorana muri uyu mwaka. Mwebwe Christabella Bahati nawe Farmani Gere mwahisemwo kwikorera utwanyu mutangura imyuga vyagenze gute? Duhere kuri Christa. Christa tubwire muri make ufise imyaka ingahe umwuga wawe wawutanguye gute?
Nitwa Christine Francis imyaka 24 aba natanguye kubikora cy'imyaka 3 ama nkabari wo itumo stylist fashion designer nkabari umuntu akora impuzu ivyerekeye cyane cyane imyambaro akoshi n'ibintu byo kwambara byo n'ibyo si cyangwa ibikomo
yego ni byiza cyane. Uraza kudusigura muri make cyagutumye utangura ni yo mpano ofise ngene wayitanguye kugira ngo uyigiremo umwuga. Reka tubaze na Farma wewe ufise imyaka ingahe watanguye umwuga wawe gute?
Murakoze. Jewe nitwa Fawani Gen kumwe je kwivuga. Ufise imyaka 25 ama nkaba maze imyaka 2 nakurikiye ibya photography hama nabandi muri sector mu gisata commercial sinzi ngene no kuvuga mu kirundi commercial hamwe yego cy'ubudandaje udandaza amafoto hamwe na documentaire kuri ibi by'amashirahamwe yigenga kwa ego.
None wahisemwe kugira umwuga wo gufata amafoto bivuye ku kintu ibintu wari usanzwe uzi n'umuntu yabikwigishije vyagenze gute?
Okay, ico ni kibazo ciza. Pour commencer nari narabikunda nabikunda kubibona gusa biriko bikora abandi sinigeze niyumvira yuko nshobora nanje kuzwandika ndakora ibintu nk'ibi ko izo nayo ndiga byari bitandukanye gatoya navyo. Kumeza tanguye rero nuko namuntu akunda kuguma akora amafoto cyane y'abandi bantu kandi sinanabirihisha. Narumva ngiyewe kubona umuntu aronse ifoto nziza akaba ari jeho nayimukoreye. Hama mu nyuma zaho niho naciye ndonka umugenzi wewe yarasanzwe abikora avuga ati ndabikwigishe. Hama mu nyuma ndavuga ati finalement ibintu nkunda ni ibinyene apana ko goma ndindiriye ngo ikindi kintu bamaze kubona ikintu ushaka mu buzima gukora niki kandagifatiye rero umwanya ndacige yego kwico gihe rero niho nagumye niga n'ubu ndacaye ko ndavyiga kandi nagumye niga ngerageza nyene kushiramwo inguvu muri ico kintu nyene gishasha nshaka gukurikira.
Abavyeyi baba baragushigikiye ko kenshi usanga mu mico yacu bavuga bati genda wigira nke diplome uje mu biro wararonse abagushigikira mu muryango wawe?
Naje wabi wanje bari bameze gucyo nyene bakubwiye ati iga washaka kuja mu mashuri meza mugabo uronke diplome ama ukora akazi novuga kari accepte na societe twayemo ariko kazi nyene yo kemewe ariko kazi nyene yo kuravuga ko mu biro mugabo rero bamaze kubona ukungene ndavyifuza cyane bavuze ati reka tumureke abitangure nibyamunanira nta numwe azoshavurira azoba yarabonye yuko atari yaciye mu nzira nziza sino kumfasha baramfashije cyane.
Ni byiza cyane. Crystal, wewe wabitanguye gute byo gukora impuzu mahereni wavyumviriye gute wasanzwe ufise uwo mugisha vyagenze gute?
Yego. Nari nseze nkunda ndabikunda kuva nkiri umwana nakunda gucapa nk'abagenzi banje muri nshinga mu mashuri y'intango nakunda gucapa cyane. Hanyuma turiko turiga ku ishuri ko ya bita ya entrepreneuriat donc yo kumenya ushobora kwikorera twacu hanyuma ndumva umengo nokora nanje ikintu bishobora gutuma nyiteza imbere kandi nteza imbere n'igihugu cyacu hanyuma niho naca ntangura gufata ihereni ndarikora shira ku gitenge amanda ari hano abagenzi banje mbona barabikunze cyane hama gutyo gutyo ndatangura nkora n'impuzu gushika nibyo natoye mbako byaba umugabo wanje ko nibyo niyumvamo kuva kera cyane kandi nibyo nkunda
ariko rero waramaze kwiga wararonse na diplome wahise nyuma yaho uronke diplome watanguye akazi gute neza na neza kugira ngo uvuge uti bigiye kumbeshaho ni yihe nihe ngingo ya mbere wafashe kugira ngo utangure gukora neza na neza
yego sina kira nivuge yuko naba narabitanguye nkitangura amashuri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri niho nabitangura niga marketing niho naronka diplome ya bachelor in marketing business administration numva nkabikora muri uyu mwanya nyine byari ibintu bigoye cyane ku byerekeye umwanya kumenya umwanya wo kwigamo n'umwanya wo gukora akazi mugabo ko nabikunda narabironkera umwanya nkamenya ingene nshobora kubishyika hanyuma nkabandanya urumva aho rero natanguye narangije amashuri yanjye ko amashuri nyine navuga ko ariyo nibyo ngombwa ko marketing ni kwiga kumenya isoko nibyo byamfasha no kudandaza ibintu nkora urumva rero ubumeje amashuri nca ndonka umwanya ukwiye ukugira ubushakashatsi burenze cyane cyane mu by'inkunda ama bikafasha no gutera imbere gushika ejo mpejeje amashuri uye niho nacinze uko aribyo nzatangura gushikaubu rero nibyo bimbeshejeho nibyo nkora
ni byiza cyane ibyo bikubeshejeho ni ukuvuga yuko ukiri mu mashuri wari watanguye kuronka abakiriya ku buryo ko bigutwara umwanya munini bigatangura kugorana gato mu mwanya wo kwiga n'umwanya wo kubikora
yego byaranyorohera
Abakiriya bari batangiye kuba benshi nk'ihereni nka rimwe muri ico gihe wari gurisha nkangahe
n'ico gihe hari kera dufate cyane cyane nk'uko byerekeye agahereni natanguye gukora nkagurisha 5,000 ibihumbi bitanu by'amarundi kandi abantu barabigura umva bikavana n'ibikoresho mba nakoresheje n'impuzu n'impuzu nazo nyine zagurwa muri ayo urumva byava ku bihumbi 20 gushika n'ibihumbi 60 mba byaravana n'iby'umuntu yaba ashaka kugura
ni byiza cyane iki kiganiro ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradishwa irya Amerika nabo nyine turabaza kubaha akanya ni benshi cyane baripfuza kubabaza ibibazo mubafashe kwiyumvira ukuntu nabo nyine bo kwiteza imbere ariko mbere yaho reka ndababaza ikibazo cerekeye inzitizi ziri mu byerekeye ukwikorera utwanyu farmant wewe mu bijanye no gufata amasanamu kuronka abakiriya ubushakashatsi bisaba inzitizi ni izihe mu mwuga wawe
nka jewe mu mwuga wanje nuvuga ahanini ingorane ya mbere tugira nuko ibikoresho ibikoresho dukoresha birazimbye cyane buryo naho usanga atari umuntu wese ashoboye kuronka ayo mahera yo kubigura kene naco ni kuvyerekeranye n'ubumenyi ubumenyi nabwo hariho bwa mwanya nzizi hari iri prefacile mu kuburondera ubwo bumenyi no kwiga kuri internet nico ni kene kintu ikunda kugora abajene surtout wo mu Burundi kubera connection internet sikirenga frama umva hari ukuntu usanga itari
itihuta cyane
ya ntihuta cyane ugasanga umuntu ayironke yahayishakira hose muga ahanini jeni waza yuko ikintu gikunda kuba majeur ku muntu ariko rero twiwe ni novuga n'umutahe ashyira muri ako kazi kiwe icyo kirakunda kugora abantu benshi
none kugira ngo wowe utangure umutahe canke iyo kamera yo gukoresha wayikuyeho ko wavuze ko ibikoresho bizimbye umuntu uwo muhanura ute kugira ngo atangure yasanze afise uwo mugisha wo kumenya gufata amafoto byogenda gute
nawe cyane za cyane kugira umuntu atangure nkaje ko kumwe nabigenjeje n'imbere yo kugura yo apahe kwa urumbi hajinze kugira zintangure natanguye gukoresha iyo yuwo mugenzi yarasanzwe ifisi uwo nyari karanyigije iyo adafisa akazi narayimutira nkagenda nakora cyane naho iyo nawe nyine afisa akazi ho gukora narashobora gukota gukota zose nta muntu umato bishobora kuko baba baguhenze uri gukura mu mayira baguhenze hama niho umuntu ari karabona ukumwene biriko biragenda bivanye n'akazi ari kararonka niho umuntu atavuga ati reka jewe ndondere amahera kugira ngo ushobore kugura iyo kamera ibe yiwanje muga jena inageze imana kame aze wanje bari babimfashijemo umva ni novuga yuko bitamfashe igihe kinini ya cyane
ni vyiza cyane reka duha kanya abanywanyi biradijwe rya Amerika bari ku murongo barindiriye duhere kuri Lavoisier Lavoisier uratwumva
yego
mwiriwe neza Lavoisier uduhamagaye uri hehe uduzijwe
ndi mu gisagara cha Bujumbura
ikibazo canke iciyumviro ufitiye abatumire bacu
mu bisanzwe ni intererano si ni abatumire gusa ni abarundi bose n'ugwaruka gose intererano yanjye ya mbere mu bisanzwe ugwaruka ni ukuvuga rwigishwa nari ari nacyo gituma usanga ubukene buguma bugwira mu gwaruka kuko tukiri ku ishuri umwana yigishwa bamubwira ngo mwiga ngo uzocuba perezida uzocuba buramatari ariko bakubwira mwiga uzocuba buramatari benshi bakura bazi bati ndiki nashobora kubikora kuko bamubwiye ko azoba buramatari ni ukuvuga gumye yiteze rero azoba buramatari nta kindi kintu yemerewe gukora usanga ashaka gukora kuriwe cyo muteza imbere
ni ukuvuga
yuko
komeza
Donko yo bahera batwigisha bakatwereka yuko naho turi kwiga tutariko turiga ngo tuje gushikira mu biro nuko nyana byanditse ngaho beshi biga bibaza ngo bazoja mu biro no kuvuga nkabo baratahuye abaze kubona yuko akazi ko mu biro cyane ka leta atari ngombwa ukaboneke kuko nkubu mu biradi baramaze gukurira inkoni kugishitse rwaruka yuko atakazi kazoboneka muri ico gihe rero bizotuma ubwa mbere mu Burundi bize ariko nishi cyane kurugero uteye nubwoba hanyuma ukene bugacha buba bwinshi cyane kandi abize bariko baragwira no kubize bariko batera ubukene kuko nta kintu kimwe bariko barakora biteze kujya mu biro no kuvuga uko biga nga bundi bazogwira ubukene buzoguma bushwara igihugu nice gituma mu byo bohindura abo batwa igihugu cyacu bogerageza bakagerageza bagahindura inyigisho batanga mu mashure ko ntoza kumubwira izo nyigisho hanyuma cumubwira ngo warose diplome ngo azoshaje kurima ngo azoshaje gufotora hari umuntu yoba yarose diplome ngo kwemerere kujya gufotora benshi ntibabyemera cyangwa acaza gukora ngo amahereni nkuko uwo muntu uwo mutumire wanyu arikora ni ukuvuga yo yigishijwe neza abo batumire banyu bigishijwe neza ari nayo mpamvu ubu bifashe neza
urakoze cyane gose Lavoisier ndizera ko akamuteye abari mu nzego zo hejuru cyane cyane mu wigisha n'abajejwe gutanga inyigisho mu mashuri bagiye guhindura kumbure uko biyumvira cyangwa uko bigisha abana kuko nkuko bivuze abatumire bacu barashoboye kugurura ubwenge nubwo bafite ama diplome bakarondera uburyo butandukanye bwo kwibeshaho turahakanya abatumire bacu bagire icyo bayivuze ko ariko reka twakire na Ndayi Firmin Firmin uratwumva Allo Firmin Firmin ndakeka ga telefone kamugoye ariko reka duhakanya abatumire bagire icyo bavuze ku byo Lavoisier avuze Crystal Lavoisier avuze ikintu gikomeye cyane cerekeye inyigisho ugwaruka ruhabwa muri ibi bihugu byacu Burundi n'u Rwanda kubijanye niyo umuntu aronse diplome nkuko twako turabivuga ahanugwa yuko akazi azoronka arako mu biro gusa mubona abagenzi banyu batari bake n'ubunye baciyumvira yuko diplome zabo ari zo gukora mu biro byonyine gusa
ego yashikije ciyumvira ciza cyane nuko nyine abandi bose bavyumvira uko byo tugiye kwiga
abona yuko kuvamo abaganga cyangwa yaba mustani kwabiye kwa ivuga cyangwa abakuru b'ibihugu mugabo turashobora kwiga kugira bidufashe natwe gukora ibintu cyane dukunda singombwa yuko twoje mu mashuri gahanya matwe mustani ari turashobora kuja kwiga tukabataye nuko abantu benshi babimbyira aje muri ibintu by'umwuzu banyitanga ndumutayeri ariko ndi umuntu yize kandi nshobora kumenya n'ibyo abandi bose bakora hama nkashobora kunonosora kurushirizaho ibyo nsanzwe nkora urumva nibaza yuko mu nyigisho abigisha bo tsimbatara bigisha cyane cyane yuko bategeka kwikorera kugira abanyeshuri bakiga kugira bashobore kwikorera iby'iwabo ibyo bafasha guteza imbere ibintu bakora ari abarimyi bashobora kwiga ukazuba umurimyi kandi agasanga nibyo bizana biteza imbere igihugu cyane kurusha yicaye dufate no muri banki cyangwa akora ahandi ugasanga mudafite dra ubushobozi gushobora gukora ikintu kizamuteza imbere.
Ni byiza cyane nk'uko bivuze ntihenze Kristale, wewe urafise diploma ariko bakwita umutayeri nturi umutayeri, impuzu zawe n'ibirato byawe n'ibikomo byawe ntihenze, narabibonye kuri internet, biragugwa nko mu Bufaransa, biragurishwa mu Bufaransa.
Yego.
Ni ukuvuga ko wafashe wageze ku ntambwe mpuzamakungu. Farma, nawe watubwira muri make ukugira ngo uhe akizero abariko baragerageza gukora nk'ivyo ukora, uribeshejeho umuta akazi ukora ko gufata amasanamu karakubeshejeho, urashaka kwigura icyo ushatse cyose muri make?
Yego cyane. Ontenye wadze yuko akazi ahanini na ari abantu bakunda kuvuga kenshi bavuga ngo ni akazi kaba gato. Hari utuze umuntu novuga adashyiraho agaciro cyane mu usanga ntuzi reyelma amahera ashobora kuba ari muri ico gisata kubera atacuri kurakoreramo. Uyo la voisin ukeneye aravuze cyane cyiza cyane si abigisha bashobora kudiversifya ibintu bigisha abanyeshuri babo kugira ngo umuntu ave muri kaminuza canke hehe afise mu mutwe kuja kwitangurira ikintu cewe. Nibaza yuko arico kintu dukeneye cyane mu gihugu kuko uraze nk'aba jeune benshi bahari ubu unye hariho abagifise yo hari abagifise izo ziyumviro z'uko azoca baronka akazi cyangwa ugasanga niyo avuye mu ishuri nicyo kintu cya mbere ashitse akora.
Ni byiza cyane. Reka duhe umwanya n'uwitwa Nduwayo Laurent. Laurent, uratwumva?
Ndabumva, n'amahoro.
Amahoro neza Laurent. Wewe uduhamagaye uri hehe?
Ndi muri Kenya, mu gihugu cya Kenya ariko ndi mu Rundi.
Laurent, none utwumva kuri radio, kuri internet muri Kenya? Sinari ndabizi ko mutwumva.
Ndikubwira kuri internet na n'umuntu wanyu mises na nama na telefone.
Ni byiza cyane rwose Laurent. Shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro.
Bodi na gashiki zicungiro kuvyo vyurudandazwa kubajene babashomeri. Kubisanzwe ku mashuri wari wese umujene hari amaze kubona neza na neza ivanye n'imvugo za politiki cyangwa n'ibindi amaze kubona ku buzi bwa leta butakibaho. Ni kuvuga kira muntu yisinganya kugira akora utuye ariko hari ibintu bigeze, ni kuvuga hari iyo bita obeyere iri mu Burundi. Ya katatu ushobora gutanga iri kwiyaka icya kabiri cya gatatu cy'ibidandazwa ushobora kuba wuzize mu Burundi na mwajya mu wenda kama indisitiri yabihingura tuba dufise. Ugaca uzanye nk'imati uzikuye muri Tanzania waziguze ibihumbi 300 ugaca uyibugura ibihumbi 20 urumva vraiment inyungu ku muntu w'umujene yagiye amashuri urumva ngaho ko abahombye. Icyo gituma najyanye muri leta n'ibihugu byacu byegeranye bateze imbere urwaruka sasa barubeke rutangure gukora ibyawe yatagisaba ko bayigabanya kuko ikintu kishe ibyo bihugu ni ukuvuga politiki na ekonomiki birafatanye, niyo ngorane zotuma mu Burundi tutiteza imbere. Rero kwiteza imbere urwaruka rwose ndari byagira afise iyo porogaramu yo kwiteza imbere, ikibazo ni leta yovuga ibipingamizi ni ukuvuga iyo porogaramu ya politiki idahindutse kibazo yuko kabisa nabo ariko babivuga ndi adaranye nababikora babonamo intambara.
Nivyo, urakoze cyane Nduwayo Laurent, urakoze cyane. Twizere yuko akamo utereta kukorohereza cyane cyane urwaruka ariko ragerageza kwiteza imbere nabo nyine bakumvise
ndakeka hari icyo bazobikora ko reka duhe n'umwanya uwitwa Gilbert. Gilbert uranyumva?
Ndabumva cyane nyakuwa mu menye cy'amakote yanitangishaka.
Urakoze cyane Gilbert, uduhamagaye uri he?
Nje ndi mu ntara ya Makamba.
Ni Makamba. Imakamba byifashe gute muri aka kanya?
Imakamba ni sawa kiretse nyine ubwo ushome cyo bakene utwishye nabi.
Mhm. Urafise ikibazo canke cyumviro ushikiriza abatumire?
Ni intererano. Intererano ofise.
Mhm.
Bo ni ko mubona murabona ko ntu mu Burundi ko ntu bimeze. Umuntu arigishwa akiga akaraheza amashuri mugamaze kuyahitsa. Bijya yigira mwana ko bigoye kwishuza gukora muri cyo wigiye.
Mhm.
Muga ukashusanga muga amaze guheza leta ntacyo kuvuga ko baraguheba nkuko nyine angwa umuntu nyene yo kwikora ibyo mikami nyene bavuga utabaye hafi n'umugenzi azi nk'ikintu akafasha usanga nyine
ngerageze kuguma hamwe. Gilbert ugerageze kuguma hamwe umurongo wawe ucemwe neza, komeza.
Muranyumva?
Eh, komeza.
Eh, naye kumvuga yuko Tiffany yahefye abakene kuko bona nabo barize usanga bacho bahe nkuko nyene ugasanga twibako nta n'udufasha.
Mm. Ariko Gilbert naguciriyemwo Gilbert, none abanyeshuri bose b'igihugu cyose buhanga amaso leta. Jogora.
Amaso leta muganda n'afite gushyiramo ingufu cyerekana ko itwi kwituri hafi kwitwibuka kandi twitaye kandi ayo dusomesheje.
Mhm.
Amazi yuko atwaye yuko leta umuse watwende.
Mhm.
Ikindi kihari niyo nako kazi kagize kaboneka amazi kuko atawo.
Gilbert umurongo wawe ntumeze neza. Gilbert ndakeka hariho kibazo mu telefone, nti tuko turakumva neza, kumbure barakugarura ku murongo mu kanya kari imbere. Tugaruke ku batumire bacu Crystal na Farman. Ikiciyumviro abatari bake aba jeune bakomeza kwiyumvira yuko babandanya kwiyumvira yuko leta ari ikwiye kukemura ikibazo cabo, umuntu byogenda gute kugira ngo abakiri bato bahindure ivyumviro nkuko mwe mwahindura ivyumviro mukavuga bati si leta yonyine yo dufasha? Kuko nabatwandikiye kuri Facebook benshi bagaruka kuri leta, bagaruka kuri leta, ngo bafasha mute kugira ngo bahindure ivyumviro? Crystal.
Ego nakoze ico kibazo. Ego ugaruka gwinshi urakunda kwibaza yuko ari leta ishobora kudufasha mu bintu byose tuba turiko turakora. Ugani baza ku ico kibazo ari ikintu bihenda ko cane gose. Turashobora kwiyungungana kwacu, ufise iciyumviro yuko udoshaka kuba munja kuzokora ikintu si leta kizokigufasha? Turagerageza uko dushoboye kose tukiyungunga natwege twavuga yuko ata leta yadufashije, mugabo twarashoboye gukora uko dushoboye kose. Nkuko iyo niyo habaye nki nobivuga gute ama niyo tugiye no ma exposition leta iragerageza ikadufasha kureba yabonye ibyo twamaze gukora. Urumva nibaza yuko twobanza kubanza tukerekana intambwe dushobora kugerako, tukerekana icyo dushoboye gukora kwanza kugira dushobore kuronka abadufasha muri njye tuba turiko turakora na cyane cyane leta. Urumva no kwibaza ibaza yuko leta itaba icyitwazo. Yari twebwe nyine twokwibwira ko dushobora gutangura ikintu hama leta ikadufata mu mugongo muga yabonye ibyo dushoboye gukora.
Yego Farma, wowe ubona hoko gwiki kugira ngo umfashe bagenza? Allo Farma?
Nene. Allo?
Oui, uti?
Oui, ico mbona ahanini gikenewe turetse izonye zo kuvuga ngo leta ngo yashobora kudufasha canke kije nibaza yuko izonye biza nkuko Crystal yarayivutse, izo ni ibintu biza biteze cane waramaze gutangura gukora. Ahubwo je nibaza yuko iki nta nini twebwe abajene dukeneye ni ukubanza kumenya kijya kintu ukunda ico arico, ni iki kintu ukunda muri wewe. Kuko dufatiye akarorero nko kuri jewe canke nka kazi ka Crystal,
nyuvuga yuko wawitse amashuri uvuga ngo uzoja gukora muri leta ngo ucuja gukora amahereni muri leta cyangwa ucuja ufotora sizo bintu ahanini bakora cyane urumva nyoze yuko ahanini dukuye kubanza kuraba muri twebwe nyene ikintu dukunda ukagerageza ukabanza ukumva mu mutwe yuko arico kintu cambere ushaka gukora ukeneye gukurikirana conyene hama ukagishamwo ingufu kushoboye hama leta nayo iragufasha misi yose yibonye aho uri kuyatera intambwe ugera.
Ni vyiza cyane. Reka twakire n'uwitwa Diego. Diego uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Ego kibazo canke cyumviro?
Mbo. Je nase cyumviro. Niko ndumvira aba batumire mu hatumiye. Nakobata gerageje gusigura ariko nibaza nawe nyene batabirengeje kwa maso nimba arabarundi twa mu Burundi. Yindi konda kwa kuruhande ku Burundi kuko ni mu Burundi. Arashobora kubona kitwa leta ino munsi ko leta ino munsi itagishigikiye na gatoya umuntu ashobora kwiteza imbere kuko bivanye n'ingorane irimo. Iko ndabivuga fatiye ku bagenzi banje uko nandi ndi umujene. Uno munsi bahombye bari bafite ibyiyumviro mu mutwe biteje imbere ku bwabo batanze amaso leta mu byo bahubutsi. Izo ndabivuga kubera ko leta aho kubashyigikira ahubwo yarabatahishije bataha uno munsi barifumbereje ati kuki sakarorero wanashaka mbere kubiheruka mura sinzi hari ikintu cyabaye mu ndwihebye.
Ugerageze kwihuta Diego, ugerageze kwihuta ariyo benshi nabo nyine bashaka kwishikiriza ibyiyumviro.
Yego nangora. Arakintu cyabaye mu ndwihebye benshi barakibonye bitanga cyo gusaka ibintu ngo bitemewe n'amategeko ariko aramayeri ya leta kugira ngo ironke amafaranga ikoreshe. Abenshi barasahuwe barabagandaza barataha kandi muri abo batashe harimo abajiye n'abanashaka bari batse mu mutwe bugurutse ariko kubera ko bibwe na leta badashobora kwitura atandi hantu bashobora kwitura baratashe. Je rero icyo nagomba kuvuga ni uko ahubwo abo nyine bubanza bakegera iyo leta iyo bafashije kuko nibazafatari leta y'uno munsi bakigira leta y'uno munsi bakabereka igikorwa cya leta ko ari cyo gushyigikira atari cyo gusambura ibyiyumviro by'abajene. Hama leta niyamara kushyigikira abajene buno munsi nk'uko ya kera yashyigikira ba kera nibaza ko nabo nyine baduca bagira ibyiyumviro byo guhinduka bagakoresha ubwenge bafite batiriwe baratera imbere muri leta.
Urakoze cyane Diego. Ntituzi neza na neza icyo washatse kuvuga ati leta yarasahuye bamwe iratesha abandi ariko kumbure hari ibyo wabonye ariko ntitwumva neza na neza niba ugwaruka gwoca rucika intege nuko habaye ikintu ahantu. Reka duhe umwanya na Jean-Marie uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Duzi jwi Jean-Marie tukumve neza ushikirize ikibazo cyangwa icyumviro.
Yego ndabumva cyane. Jewe ngerageje gushigikira Sama no na jomo ho mugambi wa Sama na nabize kwa da kwae na mbisa yuko zeyi bamufashije ariko nawe ne yoduha nkazi na ajiwa hakore anatu tukambuka.
Jean-Marie duzijwi tukumve neza murongo wawe ntumeze neza cyane ariko duzijwi.
Na kwamvuga ati ibyo bya ico iyo proje ya Sama na jewe naragirageje ndayikurikira ndayiga yo gufata amasanamu ariko nanje sinagize amahirwe yo kuronka ibyuma nkuko Sama yabirose. Twa namubaza akaryo yokora kubera ibi bihe byacu turimo mu Burundi ntibitworohereza. Naragerageje kujya yavuze gukota nanje ndakota ibyuma muganga ndabona yuko barambangamiye twahuye n'abajura barabintwara. Ama isa
ikindi nacho nagomba gusaba ni nk'abandi ariko nitwoguma duteze amaso leta na twebwe biratunaye kandi ko bigora mugabo ariko yogerageza ikibuka abajene abajene urya ndabona yuko umenga abajene twaribagiwe mu gihugu cyane gose ariko n'umugambi wa Krista nawe ne umuntu awushima sinzi ko nawe ne yoduha adresse nawe tukaza katwigisha nk'uko nawe yabyize tukaraba yuko natwe twokwiteza imbere.
Ni byiza cyane gose. Uri Bujumbura Gajama?
Oya, ndi Muramvya naragerageje kuraba akaryo ibintu bigenda.
Yego.
Biragoye ariko nagiye gufata nanjye niko ndaraba akaryo no kwiyungunganya mu bworozi nk'uko nabivuze.
Ni byiza cyane ushishikare ugerageze. Bizogukundira urakoze cyane Jean Marie kandi nizere yuko na leta yumvise akamuteye kerekeye ukwibuka ugwaruka n'imigambi yabo. Crystal duhere kuri Pharmacumbure ko yavuze Jean Marie yavuze ko yari yagerageje umwuga nk'uwiwe Pharma mu bijanye n'ibikoresho canke uburyo umuntu yorondera kuronka ibyo bikoresho yaravuze ko yagerageje kubikota ariko ugasanga uburyo bubandanyije kuba ikibazo cane cane kuba taranaronka uwo mutahe nihe nama wo bagira yindi kugira ngo bagerageze kuronka ibikoresho mu mwuga nk'uwi wawe ufise ibikoresho bizimbye.
Inama mbona je nshobora kubagira muga ico cyonyene cyo gukota ni ikintu gikomeye cyane vraiment ico ni asko ico cambere no baho manda kuko niyo novuga niho honye no shaka kubironka bizimbuze ikurikirana cyo nshobora kubona ari umwo nigeze yaramugenzi ya we ukumene yabironse yafashe uwo nyene ahora kotera amubwira ati reka nzohore ndakuriha amahera bukebuke acafata nk'ubunye mba yakoreye nk'amajana nk'ibihumbi nk'amajana atatu cankane akavuga ati jewe ndagiye ndakigukoteye nk'ibihumbi mirongo itanu kugira jewe canya nk'amajana atatu na mirongo itanu akavuga ati reka jewe uno munsi niyeme akaza aratwara nk'amayera ashika nko ku gihumba 150,000 ibihumbi ijana na mirongo itanu akavuga ati ayo yandize urayagumana ariko yishura ikicuma ndiko ndakoresha wandi majambo nuko hazogera igihe muri kazoza uzosanga icutu umuceye gukiye izo nazo bidakunze hariho gusaba ingurane amabanki arashobora kugora kuko yoyo asaba ibintu byinshi cyane mugari wo gusaba ingurane ku muntu generalize yuko ahanini ntishobora kuba obstacle hari uburyo bwinshi ushobora kubikoramo ubwiriro n'ibyo byuma utarinze uravunika kandi uri kurakora icyo kintu washaka gukora n'ibyo byo kureba bukebuka urumva ko ni uburyo bwiza cyane ntunamenya n'uri kubikora yagiha.
Ni byiza cyane. Crystal we yasavye ati kumbure uwo mwuga wo gukora amahereni n'ibindi byinshi washobora kuvyigisha abandi kuko wamaze kugera ku rwego rwaho uvyikorera bikaba byiza cyane ku rugero rwaho ubigurisha no mu bindi bihugu urashobora kugerageza gutangura kwigisha abandi nawe nyine baronka ubwo bumenyi.
Ego no bibafashamo mugabo sinovuga yuko ndabimenyereye cyane rwose ku buryo nogira nk'ishuri ryo kubyigisha ndetse ariko ndagiye gushaka finance hanyuma mu kibazo yari yavuze yuko nawe ashaka kubyiga kuko yatanguye avuga ko akunda kubyerekeye photography akavuga yuko ashaka no kwiga gushona cyangwa gukora ibintu byo kwambara n'ayo mahereni cyangwa ibikomo ishobora kwatora kwanza ikintu akunda iziko bikora byose akabimenya
kandi akaba ari no mu burimyi n'ubworozi muri aka kanya ariko aragerageza kuraho byokunda
urumva naho nyine ni kwicara akaraba akagerageza urumva rero jewe niyashika ibijumbi ashobora tukaronka akaryo kurya kumuraba Murambya tugerageza araba inene bimeze hama ashobore gutora iyo yumva iyo icakunda
ni byiza cyane. Reka twakire witwa Jonas. Jonas uratwumva?
Umva cyane.
Yego Jonas, wewe uduhamagaye uri he?
Je ndahamagaye ndi mu Burundi. Nebane ndo mu ntara ya Cibitoki mwerwomo.
Ni byiza cyane mu Cibitoki muri ko muratwumviriza. Ikibazo canke icyumvira ufitiye abatumire?
Jewe nari n'icyumviro n'ikibazo nyene bisanzwe birimo ama n'intererano mu nyo. Icya mbere mbona ikibazo cy'ubushomeri mu Burundi cyarabuze ukuntu nyine bogikemura, kuko ugaruka turi benshi cyane no mu ishuri uravye toyi ukuntu abantu ari bariga usanga ari benshi rwose. Porogaramu ibara ikintu ukuntu bameze nk'abayoroshya abanyeshuri usanga bagenda kwiga ari benshi cyane. Rero nk'ibibazo baba batanze usanga ari ibibazo byoroshye cyane, usanga bamwe baza barabitora baca bagenda uko ari benshi. Rero ku buryo bageze mu ku nivo y'aho baheze usanga twabaye benshi atanakazi twashobora kuronka. Izo biro byiza bavuze byo kwironderera akazi wewe nyine ukagakreya ni byiza cyane cyane ndabishima. Mugabo ingorane naho ni iyo kuronka fo. Umugambi turashobora kuwelabora ukavuga ati aha kwe ndabona nko mu myaka ibiri cyangwa itatu ibi bintu dushoboye kubishikako niba namaze gutera imbere. Mugabo umutego wa mbere uhari imbere ya byose ni uwo kuronka, uvuga ati umutahe nkoresha ndawukura, kuko ino biragoye cyane kubwira urusobe kuronka nk'amahera utabise nk'umuryango wawe wifise cyangwa se ngo uronke nk'umuntu akwizera yaguhe. Biragoye nta muntu umuntu yogwa nk'amadorari ijana urumva biba bigoye abari umuntu nyine wizeye cyane. Kandi kuri banki zoshoboka n'ama microfinance naho aba ari matoyi ntabwo bikuru davi umutahe, kandi uva ku ishuri ata kintu na kimwe mubwo kutangurira kuri zero. Rero jecho icyumviro numva noterera ku ruhande rw'iwanyu. Numva yuko leta yofata igakreya ikigo cy'igihugu kigejwe kwakira no kwiga imigambi y'ugwaruka y'abajene. Ama rero kikaza cyakira abajene kikababwira bagira imigambi bayikore neza biyirinda amakosa arimwo. Hama rero batange na dere gukora kubona yuko aho hantu bahashitse baje bamaze gutera imbere. Hama rero kibasubiza uwo mutahere tuzoba yabahaye.
Yego.
Ku buryo yuko uwo mugambi wawe wawuhejeje wacuja na hano muri icyo kigo bakawiga basanze atagakosa karimo cyangwa bakagukosora aho gasanzwe kari, ama bakaca baguha nk'umutayi nk'amadolari nk'amajana abiri cyangwa atatu zivana n'ibyo bafashe. Ama rero umaze kuyaguha ukagenda ukayakoresha mugabo bakagira nakorana nyambuhonze n'uzurihe nk'uko worishe mu gihe wari bungutse. Nyakiri nyene gatoyi mugabo umuntu akariha nacyo mugabo icyo kigo kikaba kikaza kiduhaye fonyene tukagira icyo dutanguriye ko tukagira imigambi myinshi mugabo ari leta yabanje kuduhayo dukorera ko kugira ngo ibyo tubisubize mu minsi atari uko kweri hago mu minsi byaje hari abamanifestasiyo z'abajeni nabo bavuga ati ubushomeri bwasaze natwe n'umurondorano mu dusire.
Ego urakoze cyane gose Jonas, nawe ndizeye yuko leta yumvise icyumviro ubashikirize cerekeye ikigo cyo kwakira imigambi y'ugwaruka. Urakoze cyane gose. Reka twakire na Adolphe, turi kumwe?
Ego ndabumva.
Ego Adolphe, nawe uduhamagaye uri he?
Yewe ndi mu Burundi.
Ikibazo cyane cy'icyumviro.
Icyumviro harimo n'ikibazo bijanye nagomba ndababaze yuko muriko murabyihweza nk'ubu urabona mu Burundi igituma cya mbere abajene cyane cyane nkatwe igituma tutokora imigambi yacu ishimike no kuvuga tugire ico dukuyemo kenshi urabona turabuze nk'amatara muyaga nk'ubukwiye. Umuntu arashobora kuba yiyumvira gukora nk'akagambi par example kugurura nka studio d'enregistrement.
Batusanga buri munsi cyangwa buri munota buri masaha umuyaga nkubuga umucikagurika. Muri uwo mwanya nawe uri kurakora umugambi uca wiranda. Mu kuvuga rero yuko nagomba mvunira kagohe leta y'u Burundi nuko yobanza igakemura nk'ikibazo cy'umuyaga nkuba ku bantu bajye basudira benshi usanga ari abajene abamwa abajene abafise amastudio d'enregistrema ku mabarabara atandukanye benshi n'abajene muri icyo gihe usanga bice bibagora. Ni ukuvuga kandi icya kabiri ngomba mbaze abo batumire mubona gute nk'umujene yiyumviriye gukora umugambi mu gihe musanze muzi ubuzima bwo mu Burundi n'abo ndazi nabo babikora barambabarira nuko tuvuge boba bafise nk'imiryango dufate yifashe icyo gihe si wose rero usanga bafise ubwo buryo leta ikindi ishobora gukora nuko yoraba mvuge nk'abandi igashiraho agatunganya umugambi wo kuza baragurana nyagwaruka hama umuntu agasubiza ngerageje kuvuga nk'uyahejeje gutelefona hama icyanyuma. Halo?
Yes, turakumva.
Icyanyuma nuko harya umuntu yiteza imbere ari uko abayeho neza umutekano ukwiye. Turasaba leta yuko ubanza bakabungabunga nyagwaruka ko umuntu nadoshobora kwiyumvira gukora umugambi umutima atazi ajyamye atazi kwabyuka. Ni ukuvuga rero byose birakenewe byose n'imimagiranire umutekano bakaraba leta ikadufasha mu byo by'iterambere amashatsi uvuga umuyaga nkuba hama bakagerageza bakadufata no mu nda umusandi baza yuko byose birashoboka kuko imigambi yoyo turayigendana ariko umuntu arabura atangurira cyangwa afatira bitewe ni nibitagenda neza mu gihugu. Murakoze ku mijambo.
Urakoze cyane gose Adolphe. Dize yuko ugwaruko ariko rurakumviriza leta yakumvise washikirije ivyumviro byiza cyane. Reka duha kanya abatumire bacu bishure mu vyo Jonas na Adolphe bavuze. Farman duhere kuri wewe mu cibitoki. Jonas yaduhamagaye arashikiriza icyumviro cerekeye urugo ikigo leta yokuguruza cerekeye kwakira iyo migambi y'ugwaruka. Mubona hari ikintu mu Burundi cyangwa Bujumbura gihari benico aho ugwaruka rushaka gushikiriza imigambi yabo leta ikabafasha cyangwa mubona ico cofasha kugira ngo biteze imbere?
Cyane wazayo kwica kintu cofasha cyane mugabo murona mwaye mbo ntacho ndigira numva franchement n'arimwe ndacu mwani wazayo uko yashaka gufasha cyane ama no kuri izo nyene yavuze haguma hariho akazi twebwe abajene dukwiye gukora mu ruhande rwacu. Nubonye haje nk'umuntu akakubaza ati urafise sinzi ngende bayita mu Kirundi plan d'affaires
umugambi
urafise umugambi wanditse ku rupapuro uvuga ati jewe ndakeneye amahera aya naya ngire nkore iki niki bizogenda guca hanye hama jewe ndaguha amahera wasanga ahantu twicaye turi abajene nka cumi turiko turidoga twidogera leta canke twidogera ibindi bintu bihari nivyo n'amayarita arahari kandi biratubera inama nyuma mugabo wasanga muri abo cumi bariko baridoga uwoza kuronka uburenganzira bwo kuronka ayo mahera usanga ari umwe muri abo onye zerekana yuko ari ukuntu dushira imbere ingorane mu ugasanga nawe wonyine ntuhagaze ahantu izo nyishu ushaka zishobora gusanga. Ikindi naco hatabaye leta hariho ayandi mashirahamwe abikora hariho mashirahamwe asanzwe abikora arakira imigambi y'abantu abonye ari ibintu uri kurakora vyiza aragwa amahera ugatangura gukora hari amaze kubigirirwa muri kahise kandi nje mbona n'ubunye bagikora malheureusement na abantu benshi ba 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 babimenya canke ntibitegura voilà nta bantu benshi bitegura kugira ngo bashobore kuronka iyo opportunity ya amahera bari bakeneye
ni byiza cyane Pharma arateye akamo ugwaruka mwese muri ko muramwumva aravuze ati kuri we aba ugwaruka rurakunda kwidoga ego kandi ibibazo ni byinshi cyane atariko mukuye kwitegura mukuye kwandika imigambi yanyu kugira ngo nihagira amafaranga canke uburyo bwari bwo bose buboneka muzobe mwiteguye Crystal kubijanye nivyo Adolphe yavuze yavuze inzitizi zihari kandi yateye akamo leta kuri izo nzitizi kuko ahanini nibo bakwiye kuzikemura yavuze umuyaga nkuba aravuga nuko bashobora no kugira ibigega byofasha ugwaruka bafise iyo migambi myiza tuvuze na Pharma mu kazi uri kurakora inzitizi zerekeye umuyaga nkuba ubona biko biragutera intambwe biko biratuma udatera imbere muri aka kanya ivyo kora birasaba umuyaga nkuba mwinshi
Niko makuze kicho kibazo ego hari ngorane y'umuyaga nkuba mugabo ntituma ibintu dukora bihagarara hari gihe nitwovuga yuko n'ikibazo cy'umuyaga yuko umuyaga nkuba ushika isi yose hari iminsi nako byavuga delestage hari umunsi hari amatara n'ikindi gihe ata amatara hari urumva nk'ubu iyo tuvuze yuko ari icyo kibazo cy'umuyaga nkuba yoba ari no kwiha ama excuse no kwiha isiguro kuko turashobora kwipanga tukavuga ati uyu munsi ko amatara aza kuboneka turaza gukora umwanya twaba dukora n'amasaha n'atatu tukagaragaza tugakora n'amasaha umunani kugira dushobore guheza ibikorwa twari dusanze dufise hari umunsi ukurikira tuzi ko atamuyaga nkuba turonka tugashobora gukora ibindi bidasaba umuyaga nkuba nuko nubahanura ko twakora ku bintu nk'ibyo hagare kuko intambami ziri hose si no mu Burundi gusa n'ahandi intambami ziri hose kugerageza kiyungunganya bakagerageza gukoresha umwanya wabo neza cyane
urakoze cyane ikindi yavuze cerekeye amahoro n'umutekano mu gihugu kandi ari ikintu gihambaye cyane ico nakamo yateye leta turiza ko nabo nyene bakumvise yuko atamutekano hari badatoreye ibibazo vya politike batabitoreye nyishu navyo nyene ni intambanyi mwiterambere ry'ugwaruka n'igihugu cyose reka twakira umunywanyi wa nyuma akanya kareko karaduherana ariko Alexi uratwumva
yego ndabumva
mwiriwe neza Alexi mu masegonda make cyane ego ikibazo
cyangwa icyumviro nataka guterera kuri ibyo byumviro byabo bagenzi bacu birekeye kuntu ugwaruka kugerageza kwihingira imirimo kugira guteza imbere nari nabanje kuvuga yuko ikintu nyamukuru gikenewe cyane ari uko tubanza kuronka amahoro n'umutekano kuko iyo hari amahoro n'umutekano abantu baragerageza kwiyungunganya mu buryo bashoboye ugasanga abantu bakora bafite umutima mu nda ariko uyu munsi twe nk'aho iwacu mu Burundi biragoye ko umuntu ashobora kugira umugambi kuko agumana ubwoba bw'uko umugambi wiwe ushobora kudatera imbere kubera ibintu by'umutekano igihugu kirimo abanyagomba ndetse no kubatera kamo leta ko yobanza kweri igashyira imbere ikintu cyerekeye amahoro n'umutekano kuko niyo nkingi y'iterambere
yego urakoze cyane rwose Alexi akanye katubanye gake cyane ariko ibyumviro byawe ni intererano ni byiza cyane rwose reka mfata akanya nshimire abatumire bacu buno munsi muri iki kiganiro muri Isanga twari turi kumwe na Crystal Bella Bahati umunyene Chris Bell Design akaba ari umwigeme akora amahereni impuzu amasakoshi ibirato ibintu bitandukanye yatanguye umwuga wo kwikorera utwiwe tukaba twari kumwe kandi na Pharma Nigere akaba ari wenyene far photography akaba afata amasanamu batanze inyigisho impanuro nyinshi cyane gose kuvyo ugwaruka gukora kugira ngo biteze imbere nubwo ibibazo atari bike mu gihugu kenshi ariko n'ugwaruka gwahamagaye gwashikirije ivyumviro vyinshi cyane vyiza cyane bateye akamo leta kubijanye n'umutekano bateye akamo leta kubijanye n'icokogwa kugira ngo bafashwe mu bibazo bafise byo kwiteza imbere ndabashimiye cyane batumire bacu ndabashimiye namwe mwese mwaduteza amatwi kuri uno munsi mu kiganiro muri Isanga mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi. Mwakoze mwese, mwaduteza amatwi naho ubuta.